Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-dekabr dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Saratovdagi avtoto'qnashuvda jarohat olgan 7 odamdan 6 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi qarori bilan sportdan vaqtincha chetlatildi. Rossiyada Kali konida chiqqan yong'in oqibatida 9 odam halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Saratovdagi avtoto'qnashuvda jarohat olgan 7 odamdan 6 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Novosti agentligining xabar berishicha, jarohat olgan 6 nafar o'zbekistonlikdan 5 nafari ayni paytda kasalxonada davolanmoqda. Ularning ahvoli o'rtacha og'ir ekani aytilmoqda. Yana 1 nafar o'zbekistonlik vrachlar tekshiruvidan so'ng muolaja olib, uyiga chiqarilgan. Avtoto'qnashuvda jarohat olganlar 22 yoshdan 52 yoshgacha bo'lgan shaxslardir. Avvalroq Rossiyaning Saratov viloyati Engels tumanida 19-dekabr kuni KAMAZ va Largus avtomashinalari to'qnashuvi oqibatida 7 kishi jarohatlangani va ulardan 4 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani xabar qilingandi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganlikda ayblanib, vaqtincha sportdan chetlatildi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasining xabar berishicha, Ruslan Nuriddinovning 2012-yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganda taqiqlangan modda topilgan. Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida 105 kilogacha vazn toifasida 4-chi o'rinni egallaganda, Rio de Janeiro Olimpiadasi chempioni 2018-yilgi Osiyo o'yinlari oltin medali sohibidir. 2013-yil oktyabrda Polshada o'tgan jahon chempionatida O'zbekiston tarixida birinchi marta og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan, shundan so'ng sportchiga O'zbekiston iftixori unvoni berilgandi. Bundan avvalroq 2008 va 2012-yilgi Olimpiada o'yinlaridagi doping namunalarini qayta tekshiruvdan o'tkazgan Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Artur Taymazovni Pekinda erkin kurashda qo'lga kiritgan oltin, Soslan Tigiyevni esa kumush medaldan mahrum etgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Rossiyaning Perm o'lkasi Salikamsk shahridagi Kali qazib olish yonida 22 dekabr kuni 340 metr yer ostida chiqqan yong'in oqibatida 9 nafar odam halok bo'ldi. Perm gubernatori Maksim Reshetnikov 24 dekabrni motam kuni deb e'lon qildi. Yong'in chiqqan paytda konda 17 odam bo'lgan, ulardan 8 nafari yer ustiga chiqishga ulgurgan.
Будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере 2 миллионов рублей за счет предприятия.
Shirkat hisobidan har bir halok bo'lgan ishchining oilasiga 2 million rubldan tezkor yordam ko'rsatiladi, dedi. Konda texnik ta'mirlash ishlarini olib borayotgan shirkat rahbari Andrey Maksimov qutqaruvchilar halok bo'lganlarning jasadlarini 23 dekabr kuni topishga muvaffaq bo'lganlar. Turkiya prokuraturasi ikki mashhur aktyor Metin Akpınar va Mujad Gezen'ni prezident Recep Tayyip Erdoğan'ni haqorat qilganlikda hamda davlat to'ntarishi uyushtirib Erdoğan'ni o'ldirishga tahdid qilganlikda ayblamoqda. 23 dekabr kuni Istanbul prokuraturasi bu ikki mashhur aktyor so'roq uchun chaqirtirilganini ma'lum qildi. Metin Akpınar va Mujad Gezen'ni 21 dekabr kuni muxolifatga yon bosuvchi Xalq telekanalidagi talk show'da ishtirok etgan show paytida Akpınar Turkiya demokratik hukumatga ega bo'lishi kerak, aks holda hukumat rahbarlarini osilgan, zaharlangan yoki zindonlarda o'layotgan holda ko'rishi mumkin deb aytgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump mudofa vaziri o'rinbosari Patrick Shanahanni AQSh mudofa vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinladi. Trump 23 dekabr kuni Twitter sahifasida bu haqda ma'lum qilar ekan, Shanahanni juda iste'dodli deb atadi va 2009-yil 1 yanvaridan u bu lavozimni bajarishga kirishishini aytdi. Shanahan kasbi bo'yicha injener, mexanikdir. U bundan avval Boeing samolyot ishlab chiqarish shirkatining vitse-prezidenti bo'lib ishlagan. AQSh mudofa vaziri Jim Mattis 20 dekabr kuni Donald Trump Suriyadan Amerika harbiylari olib chiqib ketilishini e'lon qilgani ortidan iste'fo bergan edi. So'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov poytaxtdagi barcha eski uylar to'liq buzilib, o'rniga yangilari qurilishini ma'lum qildi. O'zbekiston Qurolli kuchlar akademiyasining karvoni Toshkent shahri markazida konsert berdi. Osiyo futbol federatsiyasi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Bekzod Mirtemirovni 2 oyga ishdan chetlashtirdi. Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qilmoqda.
Kichotirab, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Indoneziya orollaridan birida vulqon otilgani bois Sunda bo'g'oziga yopirilgan tsunamidan kamida 222 odam nobud bo'ldi. 800 ga yaqin odam jarohat oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda eskirgan uylarni to'liq buzish rejasi ochiqlandi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov poytaxtdagi barcha eski uylar to'liq buzilib, o'rniga yangilari qurilishini ma'lum qildi. Abdulla Aripovga ko'ra, tez orada Toshkent shahridagi barcha eskirgan va xaroba turar joy binolarini to'liq buzib, o'rniga ko'p qavatli qulay turar joy binolarini qurish rejalanmoqda. Gazeta.uz nashrining yozishicha, poytaxtda borayotgan tezkor qurilish buzilish ishlari haqida gapirarkan bosh vaziri Abdulla Aripov shu kunda arxitektura qurilish nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i bo'lgan Kozim To'laganov so'zlaridan iqtibos keltirgan. Iqtibosda shunday deyiladi. Muqaddam bosh vazirning birinchi o'rinbosari, Toshkent hokimi, Toshkent qurilish trestining boshlig'i bo'lib ishlagan Kozim To'laganov kecha menga shunday raqamlarni aytdi. Sovet ittifoqining eng gullagan paytlarida ham Toshkentda 1 yilda 1 million metr kvadrat, O'zbekistonda esa 5 million metr kvadrat maydondagi yangi turar joy foydalanishga topshirilmagan ekan. Bu yil hali tugamadi, ammo biz bu ko'rsatkichlardan oshdik, deya iqtibos keltiradi bosh vazir Aripovdan Gazeta.uz nashri. Aripovga ko'ra, prezident Mirziyoyev juma kuni shaharni kezarkan eskirib ketgan uylarning o'rnida ko'p qavatli qulay turar joy binolarini qurish vazifasini topshirgan. Shuningdek, bosh vazir 21 dekabr kuni Sergeli tumanidagi yangi uylarni ko'zdan kechirarkan prezident bilan o'tgan suhbatini ham tilga olgan. Yana uning so'zlaridan iqtibosni o'qiymiz. Prezident mendan so'radi: "Bu uylarga kir yuvish mashinasini o'rnatib bermadingizmi? Bu ayol uni sotib ola oladimi yo'qmi? Eri unga olib bera oladimi yo'qmi? Nima uchun siz hukumat rahbari sifatida bu haqda o'ylamaysiz?" dedi. "Biz buni albatta bajaramiz. Prezident bu ayollar uchun ekanini ochiq aytmasa-da, uning har bir so'zi ortida ayollarga e'tibor turibdi", degan jumladan bosh vazir Aripov hukumat yig'inida. 21 dekabr kuni prezident Mirziyoyev Toshkentning Sergeli tumaniga borib, yangi qurilgan ko'p qavatli uylarni ko'zdan kechirdi. Prezident matbuot xizmati chop etgan xabarda aytilishicha, tumanda 5 oy ichida 1176 xonadonga mo'ljallangan 21 ta uy qurib bitkazilgan, yana yangi uylarni qurish shtob bilan davom etmoqda. Darvoqa, prezident matbuot xizmati ham Sergelidagi qurilish ishlarining jadallik bilan olib borilayotgani qayd etilgan xabariga Mirziyoyevning Kozim To'laganov bilan tushgan suratini ilova qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev saylanishdan biroz oldin 2016 yilning noyabr oyida Toshkent shahar sobiq hokimi Kozim To'laganovni arxitektura va qurilish nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i etib tayinlagan edi. To'laganov 2006 yilda Toshkent shahar sudi tomonidan iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 20 yillik shartli qamoq jazosini olgan edi. O'sha kezda O'zbekiston hukumatidagi Ozodlik suhbatlashgan qator manbalar prezidentlikka yangi saylangan Mirziyoyev To'laganovning qurilish sohasidagi katta tajribasini inobatga olib, uni hukumat tarkibiga qaytarganini aytgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
Farg'ona vodiysida gazga navbat kutgan mashinalar qatori 5 kilometrga cho'zildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Farg'ona viloyatida, xususan Bag'dod, Rishton, Oltiariq tumanlarida bir haftadan buyon metan gazi taqchilligi kuzatilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan farg'onalik o'z xabariga 22 dekabr kuni Qo'qon shahrining yangi vokzaliga yaqin joydagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida tasvirga tushirgani videoni ilova qildi. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi mulozimi 22 dekabr kuni Ozodlikka bunday holat yuzaga kelish sababini gaz bosimining pastligi, gaz ishlab chiqaruvchi korxonalar yetarli miqdorda yetkazib berolmayotgani bilan izohladi. Video muallifining aytishicha, unda 22 dekabr mahalliy vaqt bilan soat 12 atrofidagi ahvol aks etgan. Videoda gaz quyish uchun navbat kutayotgan avtomashinalarning uzun qatorini ko'rish mumkin. Videoni suratga olgan, ismi aytilmasligini so'ragan muallifga ko'ra, avtomashinalar navbati 5 kilometrga cho'zilgan. Navbatda kamida 150 ta mashin bor, dedi u. Gaz taqchilligi to'g'risida Ozodlikka xabar qilgan farg'onalikning aytishicha, bo'yicha u 22 dekabr kuni Rishton, Bag'dod va Oltiariq tumanlarida ham bo'lgan. Oltiariqdagi bir zapravka oldida 100 tacha, Bag'doddagi zapravka oldida 200 tacha mashina turganini ko'rgan. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka bunday holat yuzaga kelish sababini gaz bosimining pastligi, gaz ishlab chiqaruvchi korxonalar yetarli miqdorda yonilg'i yetkazib berolmayotgani bilan izohladi. Sababi gaz bosimi past, AGMKSlarning o'z normasi bor, ular trubadagi gazni yig'ib olib bosim bilan beradi. Hozirgi gaz bosimi past bo'lgani holatda zapravkalar hamma kolonkalarini ham birday ishlata olmaydi. Shuning uchun mashinalar navbati ko'payib ketmoqda. Havo sovib ketgani uchun gaz iste'moli ortib boryapti. Shuning uchun birinchi navbatda aholi gaz bilan ta'minlanyapti. Shortondagi, Muborakdagi gaz ishlab chiqaruvchi korxonalardan yonilg'i kam kelyapti. Hozir bu muammoni bartaraf etish ustida ishlanmoqda, dedi O'ztransgaz mulozimi 22 dekabr kuni ozodlikka. Kun davomida Asakadan ham xuddi Farg'onadagiga o'xshash vaziyat aks etgan suratlar ozodlikka yetib keldi. Ayni paytda bu ahvol to'g'risida 21 dekabr kuni mahalliy nashrlar ham xabar qildi. Xususan Kun.uz'ga ko'ra, gaz taqchilligi nafaqat Farg'ona viloyati, balki umuman vodiyda kuzatilmoqda. 18 dekabrdan buyon Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridagi avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchalarida oxiri yo'q navbatlar paydo bo'la boshladi, deb xabar qilgan sayt o'z materialiga videolar ilova qilar ekan. Sayt o'z xabarini mana bu savol bilan yakunlagan. Hammani faqat bitta umumiy savol qiynaydi. Qachongacha? Yillar o'tib boryapti, muammoga esa yechim yo'q. O'tgan yilning yanvar oyida ham Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarining shahar va tumanlarida avtomobillarga quyiladigan metan gazining taqchilligi yuzaga kelgan edi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan foto va videolarda avtomobillarning bir necha kilometrlik navbatlari aks etgan haydovchilar ozodlikka 5-6 soatdan navbatda turishganini aytgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Dekabr kuni Forbes jurnali o'z versiyasi bo'yicha yilning biznesmeni deb topilgan Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biri Alisher Usmonov bilan o'tkazilgan intervyuni e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2018 yil davomida rekord darajada biznes kelishuvlarini tuzgani aytilgan Usmonov suhbat davomida UCM Holdings kompaniyasini offshore hududdan, Megafon shirkatini esa London birjasidan chiqargani, Arsenaldagi o'z ulushini sotgani, Alibaba asoschisi Jack Ma bilan Rossiyada AliExpressni yo'lga qo'yish rejasidan tortib, o'z boyligini kimga, qay shaklda qoldirish haqidagi savollarga javob beradi. Forbes muxbirining O'zbekistonda bo'layotgan katta o'zgarishlari Shavkat Mirziyoyevni qaysidir siyosatshunos aytganidek o'zbek Gorbachyovi deyishga asos bo'ladimi degan mazmundagi savoliga Usmonov: "Yo'q, albatta, u Gorbachyov emas. Gorbachyovdan farqli uning konkret planlari bor. U haqiqiy vatanparvar va hech qachon O'zbekistonda davlatning yemirilishiga yo'l qo'ymaydi", deb javob beradi. Shavkat Mirziyoyevni dunyodagi boshqa biror davlat rahbari bilan solishtirib bo'lmasligini ta'kidlagan Usmonov: "U o'ziga xos. Aftida Mirziyoyev iqtisodda progress istayotgani yangi tipdagi sharq rahbari bo'ladi", deb prognoz qiladi. Joriy vaziyatda o'zini O'zbekiston rahbariyatining yordamchisi sifatida ko'rishini ta'kidlagan Alisher Usmonov Forbes muxbirining bu savoliga javob berar ekan, Mirziyoyevni birlamchi, yaxshi ishi qo'shnilari bilan chegaralarni minalashtirgan Karimov davridagi keskinlikni yumshatib, Markaziy Osiyoga tinchlikni qaytarganidir deydi. Mirziyoyev ham Washington, ham Moskva bilan tenglik asosida do'stlashish, shuningdek Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayonida O'zbekistonni xalqaro platformaga aylantirishga muvaffaq bo'ldi, degan Usmonov
bularni ham uning yaxshi ishlari ro'yxatiga qo'shgan. O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan liberalizatsiya bormoqda. Mamlakatga kirish va chiqish bilan bog'liq turli taqiqlar olib tashlanmoqda. Bir so'z bilan aytganda, jamiyat, davlat va iqtisod qayta tashkil etilmoqda, deydi jumladan Usmonov bu savolga javob berish davomida. Suhbat davomida Angliya Oliy Ligasidagi Arsenal futbol klubi aksiyalarini 150 million funt sterlingga olib, ularni 2018-yilda 150 million funt sterlingga sotganini aytgan Alisher Usmonov qilingan foydani O'zbekistondagi ijtimoiy loyihalarga ajratganini bildiradi. Toshkentdagi Islom markaziga allaqachon 100 million dollar yotqizdim. Bundan tashqari jamg'armamiz orqali O'zbekiston qishloqlarini rivojlantirishga pul ajratyapmiz. O'zbekiston hukumatining Jahon banki bilan qo'shma dasturi bor. Bu dastur loyihalaridan biri qishloqlar, xususan kindik qonim to'kilgan Namangandagi qishloqlarni rivojlantirishdir. Biz bu loyihaga jami 100 million dollar ajratamiz. Bundan tashqari sport investitsiya loyihasi bo'ladi. Bu ham 100 million dollar degani. Xullas, kelasi yil oxirigacha O'zbekistonga umumiyatli 300-400 million dollar pul yotqiziladi. Bu faqat ijtimoiy loyihalardir. Boshqasiga men pul yotqizmayman, dedi Usmonov suhbat davomida. Forbes muxbiri bilan yil davomida olgan yirik biznes qarorlari haqida suhbatlashar ekan Alisher Usmonov o'z kompaniyalarining O'zbekistondagi biznes faoliyatiga oydinlik kiritmaydi.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov poytaxtdagi barcha eski uylar to'liq buzilib, o'rniga yangilari qurilishini ma'lum qildi. O'zbekiston Qurolli Kuchlar Akademiyasining karvoni Toshkent shahri markazida konsert berdi. Osiyo futbol federatsiyasi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Bekzod Mirtemirovni 2 oyga ishdan chetlashtirdi. Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qilmoqda.
Chotirab, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Indoneziya orollaridan birida vulqon otilgani bois Sunda bo'g'oziga yopirilgan tsunamidan kamida 222 odam nobud bo'ldi. 800 ga yaqin odam jarohat oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ikki farzand onasi Toshkentlik 28 yashar Shahzoda Husan va samosud qurboni bo'lgani, uni tahqirlagan ayollar jazosiz qolayotgani va ular hanuz tahdid qilayotganidan shikoyat qildi.
Mani samosud qilib, mani urib, hamyog'imni tishlab, bo'g'ib ketishdi-da. Tomog'imga pichoq tirab, qimillamasdan yotasan deb, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Husanovaning aytishicha, 4 oktyabr kuni uning uyiga 3 ayol bostirib kirib, kaltaklab, sochini kal qilib olishgan.
Qo'lida soch oladigan mashinka bilan kirib keldi. Kalasi urib yerga yotqizishdi mani. Uchinchi odam sochimni olishni boshladi.
Respublika bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, mazkur ish joriy yil 4 dekabrda nazorat tartibida o'rganilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlarini o'tkazish uchun Yunusobod tuman tergov bo'limiga yuborilgan. Husanovaning iddaosiga ko'ra, tahqirlash ikki farzandi ko'z o'ngida bo'lgan va bu manzara bolalarning ruhiyatiga salbiy ta'sir qilgan.
Mani priton bolalarimni oldida shu ishni qilganiga Men nima qila olmayman, mani ikkita o'g'limi psixikasi buzildi deb bu narsa to'g'risida.
Sud tibbiy ekspertiza bosh byurosining Baxtiyor Abduhaqatov imzolagan xulosasida Hasanovaga yengil jarohat yetkazilgani qayd qilingan. Hujjatda yozilishicha, Husanovaning sochi mashinkada olingan va tirsak, yelka, bilak hamda ikkala sonida qon talash, shilinma va tish izlari bor. Shahzoda Husanova voqea yuzasidan Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgani, ammo ish ataylab paysalga solib chora ko'rilmayotganini iddao qilib, ozodlikka shikoyat qildi.
Chora ko'rilmayapti bu narsaga.
Toshkentlik huquqshunos Umid Davletov tan jarohati yetkazish, bosqinchilik va hokazo jinoyatlar bo'yicha ish ochilishi zarurligini aytadi.
Agarda fuqaroni yashash uyiga bostirib kirib, uni sog'ligi uchun xavf tug'diradigan harakatlar bilan mol-mulkini tortib olingan bo'lsa, hamda unga tan jarohati yetkazilgan bo'lsa, ko'pchilik tomonidan kuchlatib, bunday holatda jinoiy javobgarlik masalasi hal qilinadi, ya'ni bosqinchilik jinoyati.
Nega toshkentlik ayolning sochini olishdi degan savolimizga javob bergan Shahzoda Husanovaning aytishicha, u Telegram kanalida T.Sh. ismli yigit bilan yozishgan. Bu yozishmalardan xabar topgan T.Sh.ning xotini M.N. va yana ikki ayol Husanovaning uyiga bostirib kirgan. Hujjatlarga ko'ra, bostirib kirgan uch ayol Husanovani urib yerga yotqizgan, o'zlari bilan olib kelgan mexanik soch olish mashinasida Husanovaning sochini olishgan. Husanova kaltak zarbidan hushsiz bo'lib qolgandan keyin oltin taqinchoqlarni olib uydan chiqib ketishgan. Husanovani ozodlikka aytishicha, u kaltak asnosida hushidan ketib yiqilgan.
Uylarimni hamyog'ini tintib, narsalarimni olib chiqib ketishdi, shunaq qilib.
Toshkentlik huquqshunos Umid Davletov tan jarohati yetkazish, bosqinchilik va hokazo jinoyatlar bo'yicha ish ochilishi zarurligini aytadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Omina jome masjidining sobiq imomi Fazliddin Parpiyev Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan siyosiy postlar yozmaslik haqida ogohlantirilishi ortidan O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lganini aytdi. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra, Fazliddin Parpiyev 17 dekabrda Saudiya Arabistonidan umra ziyoratidan qaytganidan 2 soat o'tib, uning Chilonzordagi uyiga Toshkent shahar Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari kirib kelgan. O'zlarini Shokir va Sherzod deb tanishtirgan tezkor xodimlar sobiq imom bilan mahalladagi uchastka nazorxonasida savol-javob qilgan. Yaqinlarining savol-javobidan so'ng Parpiyevning o'zidan eshitganlariga tayanib qilgan iddaosiga ko'ra, tezkor xodimlar Fazliddin Parpiyevdan ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lmaslikni talab qilganlar. Ular Fazliddin Parpiyevning ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik kayfiyatidagi postlarni joylashtirayotganiga e'tibor qaratganlar. 18 dekabr kuni Fazliddin Parpiyev o'zi Facebook sahifasida huquq-tartibot organlaridan birining idorasiga chaqirtilganiga ishora qildi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Fazliddin Parpiyev undan Toshkent shahar prokuraturasiga birga borishni so'ragan. Surat Ikromovga ko'ra, Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Ikrom Narimonov sobiq imom bilan bir soatcha suhbatlashgan. Suhbatda prokuror tezkor xodimlar talablarini takrorlagan.
Juda xomush chiqdi. Ogohlantirilgan, chaqqa yozmaslik, qanaqa murojaatlar qilmaslik, prokurorni birinchi muvini, shahar prokurorining birinchi muvini yana shu talablarni unga qo'ygan,
dedi Surat Ikromov. Fazliddin Parpiyev do'stlaridan birining aytishicha, Toshkent shahar prokuraturasida bo'lib o'tgan suhbatdan bir necha soat o'tib, u turmush o'rtog'i va ikki farzandini olib O'zbekistondan Qozog'istonga chiqib ketgan. 18 dekabr oqshomida Facebook sahifasiga qo'ygan postlardan birida Fazliddin Parpiyev G'isht ko'prik o'zbek-qozoq chegara o'tish punktidagi izolyatorda bir muddat ushlab turilganini yozdi. Oradan bir necha soat o'tib, Fazliddin Parpiyev O'zbekistondan ancha 1000 kilometr uzoqda tinch va xavfsiz yerda ekanini ma'lum qildi. 7 sentyabrda Fazliddin Parpiyev Prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqib, O'zbekistondagi huquq-tartibot organlarini o'z tabirida xalqni prezidentga qarshi qayrashda ayblab chiqqandi. Bu chiqishdan bir kun o'tib Fazliddin Parpiyev ishdan olindi. 12 sentyabrda esa O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi Usmonxon Alimov mamlakat imomlari bilan video selektor yig'ilish o'tkazib, mamlakatdagi diniy vaziyatdan shikoyat qilgan Fazliddin Parpiyevni noshukurlikda aybladi. 19 dekabr kuni esa Fazliddin Parpiyev Facebook sahifasi orqali o'zining navbatdagi video murojaatini chiqardi. Video murojaatida u O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik. Qarib 2 yillik noroziliklardan so'ng buxorolik tadbirkorlarga ular so'ragan yechim va'da qilindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shahar markazidagi Dilkusho bozoridagi do'konlari buzilganidan beri o'tgan 2 yilga yaqin vaqt davomida idorama-idora yurib o'z noroziligini bildirib kelgan buxorolik 600 dan oshiq tadbirkor talabi qisman bo'lsa-da qondiriladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tadbirkorlar 10 dekabr kungi norozilikdan so'ng Bosh prokuratura nazoratiga olingan o'z shikoyatlariga javoban viloyat va shahar hokimi Dilkusho bozori hududidan o'zlariga alohida kompleks qurib berish va'da qilganini bildirishdi. 20 dekabr kuni Ozodlik bog'langan buxorolik tadbirkorlar namoyandalari o'tgan 2 hafta davomida ketma-ket uyushtirilgan norozilik tadbirlari ortidan Buxoro viloyati va shahari hokimi o'z talablari qondirilishini va'da qilganini bildirdilar. Buxoro shahar hokimi Karim Jamolovich majlis qilib, muammolaringiz hal bo'ldi. Dilkisho hududidan sizlar uchun qo'shimcha kompleks quriladi va undan buzilgan do'konlaringizga boshma-bosh joy beriladi. Sizlar uchun har kvadrat metr narxini 5 million so'm qilib belgiladik. Buzilgan do'konidan kattaroq joy olmoqchi bo'lganlar oshiqcha kvadraturasiga 12 million so'mdan beradi. To'lovning 50%ini yanvar, qolganini martgacha berasizlar dedi. Qo'shimcha kompleks Dilkusho o'rnida qurib bo'lingan 3 qavatlik gipermarketga qo'shiladigan bo'lar ekan, dedi Ozodlik gaplashgan buxorolik tadbirkorlardan biri. Suhbatdoshlar ayni paytda 18 dekabr kuni shahar hokimligi majlislar zalida berilgan bu va'daning amalga ko'chishini kafolatlovchi birorta qaror, birorta rasmiy hujjat o'zlariga hozircha taqdim qilinmaganini qo'shimcha qildilar. Bozor buzilganidan beri 3-4 xil va'da berishdi. Birortasini bajarganlari yo'q. Shunga bu galgi va'daga ham darrov ishonayotganimiz yo'q. Lekin bu safar masalani Bosh prokuratura, prezident administratsiyasidagi kuratorlar nazorat qilayotgani uchun endi aldashmas degan umidimiz ham yo'q emas, deydi. Bozori buzilganidan beri idorama-idora chopib yurgan tadbirkorlardan biri. Ozodlik 10 dekabr kuni 100 dan oshiq buxorolik tadbirkorning o'z noroziligini bildirish maqsadida Buxoro viloyat prokurori Bahriddin Valiyev oldiga borgani haqida o'sha kuni xabar bergan va prokuratura binosida o'tkazilgan yig'in audio yozuvini ham jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Ayni paytda bu uchrashuvdan hafsalalari pir bo'lib chiqqan buxorolik tadbirkorlar 14 dekabr kuni 20 ga yaqin vakilini Toshkentga, Mustaqillik maydoniga o'z noroziliklarini prezident vakillariga bildirish uchun jo'natgan edi. 14 dekabr kuni buxorolik tadbirkorlar vakillarini prezidentning Buxoro va Navoiy viloyati bo'yicha vakillari qabul qilgan va ularga muammoni qonuniy hal qilish va'dasini bergan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'izistonning chegaradosh viloyatlari rahbarlari kengashining O'sh shahrida 18 dekabrda bo'lib o'tgan 2-chi majlisida bosh vazirlar Abdulla Aripov va Muhammad Qali Abdulg'aziyev ikki davlat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy hamda investitsion hamkorlik to'g'risidagi yo'l xaritasini imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Мы подтверждаем свой твёрдый настрой на всемирное развитие.
Biz Qirg'iziston Respublikasi bilan o'zaro manfaatli hamkorlik qilish niyatimizda sobit ekanimizni yana bir bor tasdiqlaymiz, dedi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov uchrashuv paytida. Qirg'iziston bosh vaziri Muhammad Qali Abdulg'aziyev esa
Товарооборот между странами за 10 месяцев текущего года составил около 300 миллионов долларов.
2017 yilning 10 oyi ichida davlatlarimiz o'rtasidagi savdo aylanmasi 300 million dollar atrofida bo'ldi, biroq biz bu ko'rsatkichni 500 million dollarga yetkazish ustida ishlaymiz, deb bildirdi. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vaziri Nurbek Murashov O'sh uchrashuvida muhokama qilingan savdo-iqtisodiy hamkorlik masalalarining ayrimlarini jurnalistlarga ma'lum qildi.
Kartoshka bo'yicha masalalarni O'zbekiston tarafimiz sulashdik. Bugungi kunda 45 ishxonasini ular bizga tizimlab berdi.
O'zbekistonga Qirg'izistondan kartoshka olib kirishda muammolar mavjud edi. Bu masalani bugun gaplashdik va hal qildik. O'zbekiston tomoni bizga 45 ta tashkilotning ro'yxatini berdi. Bu tashkilotlar soni 70 taga yetishi mumkin. O'zbekistonga qirg'iz kartoshkasini sotishda endi hech qanday muammo bo'lmaydi. Ayni paytda biz O'zbekistondan qishloq xo'jalik texnikalarini sotib oladigan bo'ldik, dedi vazir. Ayni paytda Qirg'izistonning janubiy viloyatlaridagi sement zavodlarida ishlab chiqarilgan mahsulotni ham O'zbekiston sotib olishi to'g'risida kelishuvga erishdi. Andijon viloyatining hokimi Shuhrat Abdurahmonovning aytishicha, uchrashuv paytida O'sh viloyati tadbirkorlari bilan 5 million dollarlik shartnomalar imzolandi.
Andijon viloyati bilan Qirg'iziston Respublikasini mana shu 2018 yildagi tovar aylanmasi 95 million dollari tashkil qilyapti. Bugun mana shu uchrashuv negizida ham 5 million dollarlik yana shartnomalar, qo'shimcha shartnomalar imzolandi. Umuman aytganda 2018-2019 yil davomida Andijon viloyati hamda Qirg'iziston Respublikasi bilan 210 million dollarlik shartnomalarimiz mavjud.
Dedi Shuhrat Abdurahmonov. Uchrashuvda O'zbekiston Qirg'iziston madaniy aloqalari masalasi ham muhokama qilingan. Bu haqda O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov gapirib berdi.
Mana shu masalalar o'rtaga chiqdiki, hamkorlikda filmlar suratga olish va hamkorlikda spektakllar ijro etish.
dedi Ozodbek Nazarbekov. O'zbekiston va Qirg'iziston chegara viloyatlari rahbarlari kengashi 2017 yil sentyabrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga davlat tashrifi doirasida imzolangan bitim asosida tashkil etilgan edi. Kengashning birinchi majlisi shu yilning 29-30 mart kunlari Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov poytaxtdagi barcha eski uylar to'liq buzilib, o'rniga yangilari qurilishini ma'lum qildi. O'zbekiston Qurolli Kuchlar Akademiyasining karvoni Toshkent shahri markazida konsert berdi. Osiyo futbol federatsiyasi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Bekzod Mirtemirovni 2 oyga ishdan chetlashtirdi. Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qilmoqda.
Chotirab, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Bosh prokuratura diniy ekstremistlikda gumon qilinganlar qora ro'yxati tugatilganini ma'lum qildi. 2 yilda 91 nafar bola Suriyadan Qozog'istonga qaytarilgani ma'lum qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zavtosanoat Peugeot Citroen zavodi loyihasi o'zgarishga uchraganini e'tirof qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18 dekabr kuni O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati Jizzax viloyatida yengil tijorat avtomobillarini ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha qo'shma loyiha to'g'risida deb nomlangan bayonotini e'lon qildi. Bayonotga ko'ra, O'zavtosanoat va Fransiyaning PSA Group kompaniyasi o'rtasida Jizzaxda avtomobil ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona tashkil etish loyihasi amalga oshirilmoqda. Hozirda obyektda qurilish montaj ishlari yakuniga yetmoqda. Texnologik va muhandislik jihozlari yetkazib berilishi bo'yicha tegishli kontraktlar tuzilgan, deyilgan rasmiy xabarda. Qo'shma korxonada nega hanuzgacha texnologik va muhandislik jihozlari o'rnatilmaganiga izoh berilmagan. 17 dekabr kuni Ozodlik Jizzax erkin industrial zonasi hududida 10 dekabrgacha ishga topshirilishi va'da qilingan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodida qurilish ishlarning to'xtab qolgani haqida xabar tarqatgan edi. Bu jarayonga bevosita aloqador Toshkent va Jizzaxdagi mulozimlar qurilishning pul yo'qligidan to'xtab qolgani, pul yo'qligiga esa fransuz tomonining loyiha istiqboliga shubha bilan qarayotgani ortidan o'z sarmoyasi uchun muayyan kafolatlar talab qilayotgani sabab ekanini bildirgan edi. O'zavtosanoat rasmiy bayonotida aniq ma'lumot berilmagan holda Fransiyaning PSA Group korporatsiyasi bilan muzokaralarning hali ham davom etayotgani e'tirof qilingan. Boshlang'ich ma'lumotlardagi ba'zi ko'zda tutilmagan o'zgarishlar munosabati bilan sheriklar loyiha konsepsiyasini o'zgartirish va iqtisodiy parametrlarni optimallashtirish ustida hamkorlikda ishlamoqdalar, deyiladi O'zavtosanoat bayonotida. Ayni paytda O'zavtosanoat fransuz tomoni loyiha konsepsiyasiga qanday o'zgartirish kiritishni so'ragani haqida lommim demagan. Ozodlik bilan bu loyiha haqida gaplashgan O'zavtosanoatning shaxsi ochiqlanmasligini istagan mulozimi, PSA Group O'zbekistonga kiritishi ko'zda tutilgan sarmoya va texnologiyasi uchun bir necha yuz million dollarlik moliyaviy kafolat talab qilayotganini aytgan edi. Bu mulozim kafolat masalasi hal etilmagunga qadar fransuzlar O'zbekistonga biror jihoz ham olib kirmasligini ta'kidlagan edi. Loyihaning kechikayotgani va tomonlarning loyiha konsepsiyasini o'zgartirish ustida ishlayotgani haqidagi rasmiy xabardan bu masala hanuzgacha o'z yechimini topmaganini taxmin qilish mumkin. Ozodlik 19 dekabr kuni O'zavtosanoat matbuot xizmatiga Peugeot Citroen qo'shma korxonasining ishga tushirilishi uchun belgilangan yangi muddat bormi, u qachondan ish boshlaydi degan savol bilan qayta murojaat qildi. Hozircha bu savolga ham javob berilgani yo'q. Prezident Mirziyoyev 2017 yil noyabrida 2018 yilning 10 dekabridan yangi zavoddan avtomobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni topshirgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Samarqanddagi Nayman kabobxonasi kassiri Shohsanam Tursunova va mijozlar tomonidan kaltaklangani yuzasidan sudga murojaat qilib yutqazdi. Shohsanamning ozodlikka aytishchi, sud uni mijozlarni haqorat qilganlikda aybdor deb topgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik tarmoqlarida tarqalgan bir guruh ayol va erkaklar o'rtasidagi mushlashuv videosi tafsilotlarini aniqladi. Videoda to'ladan kelgan erkak bir qizning yuziga ikki qo'li bilan shapaloq tushirgan ortidan to'polon boshlangani aks etgan. Video davomida kaltak yegan qiz boshqa bir erkakning yuziga bir musht tushirgani va erkak ham qizni urganini ko'rish mumkin. Ozodlik surishtiruvlari natijasida kaltak yegan qiz Samarqand shahrida yashovchi 26 yashar Shohsanam Tursunova ekanini aniqladi. Voqea joriy yilning 5-avgust kuni kechki soat 11:00 yaqin Pastirg'am tumani Mirzatop mahallasida joylashgan Nayman kabobxonasida sodir bo'lgan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan Shohsanam iddaosiga ko'ra, Mirzatop mahallasida yashovchi 4 nafar erkak mast holda kabobxonaga kelib janjal qilgani sabab mushlashuv kelib chiqqan.
Afsan qizlarimizga ko'p bor gapiryapti, piva yo'q aka deb aytsa. Nayman sizga yengni olib ketib, qizlarni nafsoniyatiga tegib nima qilyapti?
Shohsanamning aytishicha, janjal 4 mijoz olgan ovqati uchun hisob-kitob qilish payti avjiga chiqqan.
Meni judayam yomon gaplar bilan haqorat qildi. Ko'pol gapirdi, menga hozir dedi bir narsa qilib qo'yaman deb so'kinib gapirdi hammani oldida. Man aytdim, bu yerda sen o'ylagan qizlar ishlamaydi dedim. Bu gapingni onangga, opangga, singlingga aytasan. Shu gaplarni qaytardim. Nima urushimni kutmadim u yerda. Shu joyda meni yuzimga shunaqangi urdi, men o'zim bitta o'zim nima bo'ldim u? Yomon bo'ldim, oldiga bordim. Nima qiyin bo'l meni urishga deb oldiga boryapman. Ikkinchi sherigi meni qo'limdan ushlab tortyapti, u yana bir marta uryapti bu yerda meni. Men aytaman, meni ushlagancha keyin ishlasang bo'lmaydimi deb u bolani yuziga shunday bir shapaloq urgan joyimda bir musht urib mana shu qoshim yetilib ketdi, basharam qon bo'lib ketdi, shunday chiqib qochib ketdi ular.
Ozodlik kabobxonadagi janjalda qatnashgan erkaklar bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Ayni paytda ozodlikda ularning ismi-sharifi, manziliga oid ma'lumotlar mavjud. Pastirg'am tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Nayman kabobxonasidagi janjal bo'yicha ma'muriy va jinoiy ko'rinishdagi ikkita ish ochilgan. Militsiya bo'limi xodimi ish sudga oshirilganini aytish bilan cheklandi. Shohsanam Tursunovga ko'ra, uni birinchi urgan to'ladan kelgan erkakka nisbatan ma'muriy ish ochilgan, uni ikkinchi urgan erkakka esa jinoiy ish qo'zg'atilgan. 22 noyabr kuni Pastirg'am tuman jinoiy ishlar sudi Nayman kabobxonasidagi janjallashish voqeasi bo'yicha ochilgan ishni ko'rib chiqdi. Tursunovga ko'ra, sud uni kabobxonaga kelgan mijozni haqorat qilganlikda aybdor deb topgan.
Meni jinoyatchiga chiqarib, 8 oy davlatga shtraf to'laydi dedi. Eng kam ish haqining dedi 10%ini. Menga shunaqa ayblov qo'ydi. U yigitga meni bir musht urgan yigitga esa 1 yil 2 oy eng kam ish haqining 20%ini davlatga shtraf tariqasida to'lab borish. Shunaqa qarorini bergan. Men noroziman. Men norozi bo'lganim uchun apellyatsiya yozilgan.
Shohsanamning aytishicha, kabobxonadagi janjal bo'yicha ochilgan ma'muriy ish qayta tergovga qaytarilgan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, sobiq davlat maslahatchisi Muhiddin Tohiriy hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. General Muhiddin Tohiriyning hibsga olingani haqida Turon 24 Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Surayyo Rahmonovaga tayanib xabar qildi. Muhiddin Tohiriy hibsga olindi, tergov olib borilmoqda. Tergov siri nuqtai nazaridan boshqa ma'lumot berilishi maqsadga muvofiq emas deb aytgan Surayyo Rahmonova. Huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, shu hafta boshida hibsga olingan Muhiddin Tohiriy korrupsion jinoyatlarda ayblanmoqda. Bu jinoyatlar uning davlat bojxona qo'mitasidagi faoliyatiga bog'liq, dedi huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasi. 55 yashar general-mayor Muhiddin Tohiriy 2018 yil 13 fevralida O'zbekiston davlat bojxona qo'mitasi raisligidan bo'shatilgandi. Shu yil boshida Bosh prokuratura tergovchilarining prezident topshirig'i bilan davlat soliq va bojxona qo'mitalarida jiddiy tekshiruvlar o'tkazilayotgani xabar qilindi. O'shanda Muhiddin Tohiriyning ishdan olingani ushbu tekshiruvlar natijasi bilan bog'liq bo'lishi taxmin qilingandi. Mazkur lavozimda Muhiddin Tohiriy 2016 yil 20 dekabrdan boshlab 13 oy davomida faoliyat yuritdi. Mo'yjon Tohiriy 2006-2008 yillarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari, 2008-2010 yillarda Xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari, 2010-2011 yillarda o'shandagi prezident Karimovning kuch ishlatar salohiyatiga ega tizimlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan. 2011-2016 yillarda yana BXQ raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan Tohiriy 2013 yildan Karimov o'limiga qadar SVP, ya'ni Prezident xavfsizlik xizmatiga raislik qilgan. Ayni lavozimda Karimovning eng ishongan odamlaridan biriga aylangan Mo'yjon Tohiriy, sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova iddaosicha 2014 yil fevralida uning uyida o'tkazilgan tintuvga shaxsan rahbarlik qilgan. O'shanda bu haqda Twitter tarmog'ida Free Gulnora hashtagi asosida xabar tarqatgan akkaunt tintuv hujjatini taqdim qilgandi. Kimligi ma'lum bo'lmagan bu akkaunt egasi hujjat nashr qilish barobarida Mo'yjon Tohiriy Gulnora Karimovani urganini ham iddao qilgandi.
O'zbekiston madaniyat. Jahongir Poziljonovning prezident madh qilingan qo'shig'i O'zbek konsert tasdig'idan o'tmagan. Abdulla Iskandar lavhasi. Bojalar guruhi solisti Jahongir Poziljonovning Zo'r TV telekanali orqali 19 dekabrdan beri namoyish qilinayotgan Prezident Mirziyoyev madh qilingan qo'shig'i O'zbek konsert badiiy kengashi tarafidan rasmiy ruxsat olmagan. 20 dekabr kuni Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva Jahongir Poziljonovning Mening prezidentim bilan selfi degan qo'shig'ining Zo'r TV'da tegishli idoralar ruxsatisiz namoyish qilinayotganligini bildirdi. Joriy qoidaga ko'ra, O'zbekiston hududida ijro qilinadigan har bir qo'shiq yoki musiqa kompozitsiya O'zbek konsert davlat muassasasi badiiy kengashi tomonidan ko'rib chiqilishi shart. O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayevga ko'ra, badiiy kengashdan izin olmagan qo'shiq, klip yoki musiqa kompozitsiyalarini omma oldida yoki efirda ijro qilish mumkin emas. Ozodlik bilan 20 dekabr kuni gaplashgan Zo'r TV telekanali vakili badiiy kengashdan o'tmagan qo'shiqning mavjud qoidalarga istisno tarzida efirga qo'yilganligini tan oldi. O'zbekiston Adliya vazirligi xodimi blogger Shahnoza To'raxo'jayevaning Facebook'da yozishicha, qo'shiqda prezident simosi va davlat ramzlaridan ruxsatsiz foydalanilgan. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatiga yaqin mulozimning aytishicha, Poziljonovga mamlakat prezidenti simosidan o'z klipida foydalanishga rasman ruxsat berilmagan. Bojalar guruhi xonandasi Jahongir Poziljonov tomonidan kuylangan Mening prezidentim bilan selfi deb nomlangan klip ikki o'g'il va ikki qizni yoniga olgan qo'shiqchi chorlovi bilan boshlanadi. Klipning boshidan to oxirigacha shou-biznes vakillarining prezident portreti oldida tinimsiz selfiga tushayotgani zerikarli tarzda tasvirlangan. Qo'shiq matnini kim yozgani ham noma'lum. Qofiya, vazn kabi she'riy qoidalardan mosuvo bo'lgan g'arib matnda har kuni erinmay xalq ichida yurgan prezidentim bilan selfi degan so'zlar takrorlanadi. Blogger Shahnoza To'raxo'jayeva bu qo'shiqni sharmandalik marshi deb atadi. To'raxo'jayeva Facebook sahifasida Jahongir Poziljonov va jamoasi o'zbeklarni sharmanda qilayapti deb yozdi. Bolalarni qo'shibdi, prezidentni qo'shibdi va sharmandalik marshini kuylabdi. Prezident imiji har bir fuqaroning bir qismi, yuzi, nomusi, sharafi. Unga mas'uliyat bilan qarash kerak. Shaxsiy ambitsiyalar yo'lida undan foydalanish kaltabillik deb yozdi blogger. Unga ko'ra Poziljonov bunaqa yaltoqlanish bilan nafaqat o'zi, balki O'zbekiston prezidentining ham imijini bulg'amoqda. Ijtimoiy tarmoqdagi aksar blogger va yuzerlar madhiya qo'shiqni salbiy qarshiladi. Tarmoqning O'zbek segmentida Prezident Mirziyoyev siyosatiga moyil qatlam ham Poziljonovning yangi klipini ijirg'anish bilan qabul qilgani kuzatildi. 2017 yilning 3-iyun kuni boshqa bir xonanda Dilfuza Ismoilovaning Sultonimiz omon bo'lsin deya Mirziyoyevga bag'ishlangan qo'shig'i Prezident devoni tomonidan taqiqlangan edi. Mening prezidentim degan qo'shig'i efirga berilayotgan bojalar guruhi solisti Poziljonov Prezident Karim bo'lgani haqida xabar tarqalgan 29 avgust kuni dodamiz o'lmagan deya selfi tarqatgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan Ozod mikrofonga arz qilgan 29 yashar Xurshida Tursunovaning aytishicha, uning shar'iy nikohda bo'lgan eri qamalgandan so'ng uyidan haydab chiqarilgan va ikki bolasi bilan ko'chada qolgan. Xurshida bilan meni Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo ikkita bolacham bor. Bittasi bir yarimtasi endi bir oylik bo'ldi.
Turmush o'rtog'ingiz bor.
Turmush o'rtog'im ozroq tashvishli bo'lib qoldi-da, sudlanib ketdi. Men uchinchi oilasi edim.
Tushunmadim, qanday uchinchi oilasi? Ikki marta uylanib ajrashganmi, ajrashmaganmi?
Ajrim bo'lishi kerak bo'lgan, bo'lmay sudlanib qamalib ketdi-da. Hozir men yashab turgan uyimdan meni chiqarib yubordi-da, qaynonamlar qo'ymay. Men ko'chada qolib ketdim-da, keyin hokimiyatlarga rosa murojaat qildim. To'g'risi hech qanaqa deyarli yordam bo'lmay rosa qiynaldim-da, oxiri mana shu yaqinda prezident buvamiz kelayotgan mahal viloyatga bordim-da, hokimiyatga borib xotin-qizlarga hammaga murojaat qilibman, respublikaga chiqdim, sudlarga murojaat qildim, lekin umuman hech qanaqa natija bo'lmay, sizda hech qanaqa qonuniy haq huquqingiz yo'q deb menga deyarli hech kim yordam bermadi-da.
Siz oxir nimani talab qilyapsiz?
Meni joylashtiringizlar, ikki bolam bilan ko'chada qolib ketdim deb murojaat qilgan edim ularga. Men hokimiyatni oldidan meni to'g'risi mashinalarga necha marta bosib, buvaga meni ko'rsatmaslik uchun hech bo'lmasa viloyat hokimiga uchrashaman desam ham uchrashtirmay meni shu yerdan olib ketib tumanga olib keladi. Tumandagilar hech qanaqa yordam ko'rsatmaydi. Oxiri tumanni hokimini bilan uchrasholmayman. Faqat telefonda gaplashadi, lekin natija bermaydi. Ikki bolacham bilan ertalabgacha ko'chada o'tirib chiqqan joylarim bo'ldi-da. Keyin oxiri bularning yordami hozir 20 kunlik chaqalog'im bilan 1.5 yashar bolachamni olib kitobga bolalar uyiga qo'ydi-da, o'zimni bir haftadan beri bansaga yotqizib qo'ydi. Uni ham tuman prokurori o'zi bo'yniga olib qilyapti-da.
Siz nimaga bansaga yotqizilmadingiz yo'qmi?
Meni o'zi ozroq mazam bo'lmayotgani uchun yotqizuvdi. Apparatga tushirdim, belimda grija paydo bo'lgan ekan. Hozir o'sha narsa juda ham qattiq og'riq berib, to'g'risi zo'rg'a yuribman. Buyog'i bolachalarimdan ayrilganim uchun o'zi bir ahvolda yuribman. To'g'risi ish joyim aniq emasdi. Kutish sexdan ish olgan prokuror o'zi otaliqqa olib yotoqxona bilan ta'minlab joy qilib beraman deb ano qilyapti, lekin kecha juma kuni bolachalarim borib ko'rishga borgan edim. To'g'risi ularda unaqa ahvolimda yaxshiga o'xshamaydi, chunki kichkinam ona sutiga o'rgangan edi. Ular ham yig'lab turmayapti ekan, qiynalyapti ekanda. O'shanga toza qiynalganimiz uchun hech qanday chora bo'lmagani uchun hech kim tinglamayapti. Yuqoriga murojaat qilayin desam qo'ymayapti. Meni kuchim yetmayapti. O'shaning uchun siz oxiri sizlarni topib sizlarga murojaat qilyapti o'zimda. Aytib o'zi hamma narsa bilan ayrilganim kamir qilganda ikkita bola chindan ham ayrib o'tiribdi meni. To'g'risi o'lib qolayotgan holda yuribmanda, o'lgan kunimdan yuribman hozir.
Sizni yaqinlaringiz yo'qmi, ota onangiz, aka ukalaringiz?
Ota onam bor edi, mana shu turmushga chiqqanimga qarshi bo'luvdi, shunga turmushga chiqishimga qarshi bo'luvdi. O'shaning uchun ota onam ham qabul qilmadi, kirgizmadi ham. Men aytdim, menga bitta uy qilib beringizlar, men ishlayman, hunarim bor. Uyda masalan ayollar uyda o'tirib bog'cha olishga imkoniyatlar bor ekan. Hamma tomonidan so'rab bilgandan keyin ulardan yordam so'radim, lekin hokimam hech kim senga tayyor uy yo'q, qilib berolmaydi hech kim, qilib bermaydi deb turib mana shunday deyapti. Men masalan bitoga men ikkinga uy beringlar demadim, lekin bu yurish qanaqa, masalan bolamni oborib bir yil oborib bolalar uyiga qo'yapti, keyingi yil ham oborib. Meni bolalarim hali o'zi onamga to'ymagan g'ib tiri yetim bo'lib qolyaptida ular. Meni o'zimcha, meni o'zim hozir to'g'risi ular ahvolda yuribman,
deydi Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yashaydigan Xurshida Tursunova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazmda GM O'zbekistonning shapka sevar xodimi ushlandi. Matbuot fondi rahbari hukumatparvarlikni vatanparvarlik bilan qorishtirmaslik lozimligini urg'uladi. Toshkent City'ni reklama qilgan Mike Tyson tanqidga uchradi. Senat raisi minglab o'quvchi hayoti xavf ostida ekanini ogohlantirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. GM O'zbekiston shirkatining Xorazm viloyat filiali xodimi avtomobil sotib olish niyatida bo'lgan vatandoshdan $2,200 shapka olayotganda ushlandi. Bu haqda Xorazm viloyat prokuraturasi vakili Dilshod Abdullayev huquq nashriga ma'lum qilgan. Ismi oshkor etilmagan xodim xivalik ayol Damas avtomobili xarid qilish niyatida ekanidan xabar topgan. Tayyor o'ljani qo'ldan chiqarishni istamagan kompaniya xodimi xaridordan mashinani tezroq chiqarib berish evaziga $2,200 pul talab qilgan. Ayol esa filial xodimining noqonuniy talabi haqida huquq-tartibot organlariga xabar bergan. Qayd etilishicha, GM O'zbekiston vakili ko'rsatilgan summani olayotganda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi Nig'matulla Yo'ldoshev mamlakat maktablaridagi isitish tizimi xavfli holatda ekani haqida bong urgan, deya yozadi Darakchi nashri. Senatning 17-chi yalpi majlisida so'zlagan Yo'ldoshevga ko'ra, is gazidan zaharlanish holati ko'p uchrayotganiga qaramay, maktablarda bolalar hayotiga xavf soluvchi isitish pechkalaridan foydalanilmoqda. Masalan, Andijon, Buxoro, Navoiy, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida o'tkazilgan o'rganishlar shuni ko'rsatganki, mazkur hududlardagi 170 ga yaqin maktab mo'rli cho'yan va qo'lbola pechkalar bilan isitilmoqda. Boshqa viloyatlarda ham ahvol bundan yaxshiroq ekaniga kafolat yo'q. Senat raisi bolalar sog'ligi va hayotiga xavf soladigan ushbu muammoni bartaraf etish bo'yicha taklif bilan chiqmagani uchun Xalq ta'limi va sog'liqni saqlash vazirliklariga tanbih bergan. Bu hol ertaga mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. O'zbekistonda xalq tafakkurining o'zgarmayotgani Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon 2 yil davomida amalga oshirilayotgan islohotlarga to'siq bo'lmoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash fondi rahbari Said Abdulaziz Yusupovga ko'ra, mamlakatda vatanparvarlik va hukumatparvarlik degan tushunchalar qorishtirib yuborilgan. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari va ma'naviy targ'ibot ishlarida bu yaqqol namoyon bo'lmoqda. Go'yoki vatanparvarlik deb o'ylab qilayotgan ishlarimiz, o'tkazayotgan targ'ibot tadbirlarimiz, olayotgan filmlarimiz, yozilayotgan asarlarimiz, she'rlarimizning ko'p qismi aslida hukumatparvarlikdan boshqa narsa emas. Vatanparvarlikning hukumatparvarlikdan farqi shundaki, vatanparvar o'zidan kechib vatan uchun har narsaga tayyorlikni anglatadi. Hukumatparvarlik esa hukumatdan rag'bat olish uchun o'zidan boshqa hamma narsadan voz kechishga tayyorlikni anglatadi, deb yozadi Yusupov. Qayd etilishicha, ko'pchilik mamlakatga qaytish o'rniga millat xizmatchisi bo'lgan hukumatga yon bosishni, ya'ni hukumatparvarlikni vatanparvarlik deb o'ylamoqda. Toshkent City loyihasi doirasida qurilayotgan turar joylar reklamasiga professional boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Mike Tysonning jalb etilgani tanqidga uchradi. Hurriyat nashriga ko'ra, Toshkent City'da yashash uchun klient chorlab basharasiga tatuirovkalar urilgan ajnabiy mushtumzo'r rasmini har qadamda ko'chalarga osib tashlaymiz. Televideniyada tinmay namoyish qilamiz. Qara, shunday buyuk inson Toshkentdan uy olmoqchi. Yashasang, shunday odam bilan yashadi. Undan ideal yaratamiz, deb yozadi gazeta. Eslatib o'tamiz, dastlab Mike Tyson Toshkent City majmuasida qurilayotgan turar joylarni targ'ib tashviq etayotgani aks etgan reklama tushunmovchiliklarga sabab bo'lgandi. Keyinroq hashamatli turar joylarni sotib olish bilan shug'ullanayotgan Dream City Development shirkati amerikalik bokschi chindan ham mazkur hududdagi kvartiralardan birining egasi ekanini ma'lum qildi. Ammo shirkat Mike Tyson kvartiraga qay tarzda ega chiqqani, ya'ni sotib olganmi yoki unga hadya qilinganmi, amerikalik bokschiga Toshkentdan doimiy propiska beriladimi yo'qmi kabi savollarga oydinlik kiritmagan. Sakkizinchi yil tarixiy voqealarga boy bo'ldi. Jumladan Shimoliy Koreya prezidenti 65 yilda ilk bor Janubiy Koreyaga bordi. Vladimir Putin yana Rossiya prezidenti bo'ldi. Saudiya elchixonasida chavaqlangan jurnalist voqeasi dunyoni jumbishga soldi. Muhojir bolalar Tramp qahriga uchradi. Yilning muhim voqealari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Yil boshida Eronda bir hafta davom etgan aksiya hukumat namoyishlarida minglab kishi qatnashdi. Dastlab oziq-ovqat narxining oshishiga norozilik sifatida boshlangan namoyishlar keyinchalik hukumatga qarshi g'azab ifodasiga aylanib ketdi. Politsiya bilan to'qnashuvlar oqibatida 25 odam halok bo'lgan, minglab kishi hibsga olingan. Mart kuni Rossiya prezidentlik saylovida Vladimir Putin 76% ko'p ovoz bilan g'alaba qozondi.
Спасибо вам большое за поддержку.
YHXT saylov so'z, yig'ilishlar va uyushmalar erkinligi cheklangani tufayli chinakam raqobat yetarli bo'lmagan sharoitda o'tdi degan xulosani e'lon qilgan. aprelda Armaniston sobiq prezidenti Serj Sargsyanning bosh vazir etib saylanishi mamlakatda siyosiy bo'hron paydo qildi. Muxolifat lideri Nikol Pashinyan uyushtirgan va 2 hafta davom etgan keng ko'lamli namoyishlar ortidan Sargsyan iste'fo berishga majbur bo'ldi. 8-may kuni Armaniston parlamenti muxolifatchi Pashinyanni mamlakat yangi bosh vaziri etib sayladi. aprel kuni Janubiy va Shimoliy Koreya prezidentlari tarixiy uchrashuv o'tkazdi. Kim Chin In 1953-yilgi o'zaro urushdan keyin Janubiy Koreya hududiga o'tgan birinchi Shimoliy Koreya prezidenti bo'ldi. Janubiy Koreya prezidenti Oralda yangi tinchlik davri boshlanishi va ikki davlat o'rtasida bundan so'ng urush bo'lmasligini ta'kidladi. Yil davomida ikki prezident 3 marta uchrashdi. 20-iyunda AQSh prezidenti Donald Tramp Meksika chegarasidan o'tayotganda qo'lga olingan noqonuniy migrantlarning bolalarini ota-onalaridan ajratish siyosatini bekor qilish to'g'risida ko'rsatma berdi. Trampning bolalarini ota-onalaridan ajratish siyosati xalqaro hamjamiyat, jumladan BMT bolalar fondi bo'lgan UNICEF tomonidan ham keskin tanqid qilinganida. AQSh rasmiylariga ko'ra, aprel oyining o'rtalaridan boshlab mayning oxirigacha chegarada 2000 nafarga yaqin bola ota-onasidan ajratilib, maxsus saqlash joylariga yuborilgan. Iyun oyida Saudiya Arabistonida ayollarga haydovchilik guvohnomalari berish boshlandi. Saudiya xotin-qizlarning mashina haydashi taqiqlangan dunyodagi yagona davlat edi. Saudiya qonunlariga binoan ayol kishi o'qish, sayohat qilish, davolanish va boshqa ishlar uchun oilaning erkak a'zosidan ruxsat olishi kerak. Xabarlarga ko'ra, mamlakatda kelajakda ayollarning stadion va kinoteatrlarga kirishiga qo'yilgan cheklovlar ham bekor qilinishi mumkin. 29-iyul kuni Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida terrorchilik hujumi natijasida bir niderlandiyalik, bir shvetsariyalik va 2 nafar amerikalik halok bo'ldi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Terrorchilar velosipedda sayohatga chiqqan 4 xorijlik ustiga mashinani haydagan va keyin ularga pichoq bilan hujum qilgan. Saudiya hukmdorlariga muxolif qarashdagi jurnalist Jamal Xashoggi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya qirolligi konsulxonasi binosida o'ldirilgani aniqlandi. Agentliklar Xashoggini o'ldirganlikda gumonlangan 21 odam Saudiyada qo'lga olinganini bildirgan. Saudiya prokurori gumondorlardan 5 nafariga o'lim jazosi so'radi. Bu 5 shaxs Xashoggini zaharlab o'ldirish va jasadini maydalashga buyruq bergani aytilyapti. AQSh jurnalist o'limi uchun mas'uliyatni Saudiya shahzodasi Muhammad bin Salmon zimmasiga yuklagan. Noyabr oyida Parijda benzin soliqlari oshganiga qarshi sariq nimchalilar norozilik namoyishlari boshlandi. Politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar ham kuzatildi. Politsiya namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va suv otuvchi moslamalardan foydalandi. Namoyishlar vaqtida 2 kishi halok bo'ldi, yuzlab odam tan jarohati olgan. Namoyishlar ortidan hukumat benzin va dizelga soliqlarni oshirish qaroridan voz kechdi va prezident Makron minimal oylikni oshirish va kam ta'minlanganlarga imtiyozlarni kengaytirishga va'da qildi. Amin! 25 noyabr kuni Ukraina harbiylari Kerch bo'g'ozida 12 millik hududdan chiqib ketishi bilan kemalariga avvaliga Rossiya kemasi kelib urilgani, so'ng Rossiya harbiylari tomonidan o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Bu hududni Qrim yarim orolini anneksiya qilganidan buyon Rossiya o'ziniki deb hisoblaydi. Ukraina ushbu voqea ortidan 28 noyabr kuni Rossiya va Moldovaning Rossiya paras Dnestr bo'yi mintaqasi bilan chegaradosh 10 viloyatida 30 kunlik harbiy holat joriy qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-dekabr dushanba. Mikrofon oldida Elmurod. Saratovdagi avtoto'qnashuvda jarohat olgan 7 odamdan 6 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi qarori bilan sportdan vaqtincha chetlatildi. Rossiyada Kali konida chiqqan yong'in oqibatida 9 odam halok bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Saratovdagi avtoto'qnashuvda jarohat olgan 7 odamdan 6 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Novosti agentligining xabar berishicha, jarohat olgan 6 nafar o'zbekistonlikdan 5 nafari ayni paytda kasalxonada davolanmoqda. Ularning ahvoli o'rtacha og'ir ekani aytilmoqda. Yana 1 nafar fuqaro vrachlar tekshiruvidan so'ng muolaja olib uyiga chiqarilgan. Avtoto'qnashuvda jarohat olganlar 22 yoshdan 52 yoshgacha bo'lgan shaxslardir. Avvalroq Rossiyaning Saratov viloyati Engels tumanida 19-dekabr kuni Kamaz va Largus avtomashinalari to'qnashuvi oqibatida 7 kishi jarohatlangani va ulardan 4 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani xabar qilingan edi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganlikda ayblanib, vaqtincha sportdan chetlatildi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasining xabar berishicha, Ruslan Nuriddinovning 2012 yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganida taqiqlangan modda topilgan. Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida 105 kilogacha vazn toifasida 4-chi o'rinni egallagan edi. Rio-de-Janeyro Olimpiadasi chempioni 2018 yilgi Osiyo o'yinlari oltin medali sohibidir. 2013 yil oktyabrda Polshada o'tgan jahon chempionatida O'zbekiston tarixida birinchi marta og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan. Shundan so'ng sportchiga O'zbekiston iftixori unvoni berilgandi. Bundan avvalroq 2008 va 2012 yilgi Olimpiya o'yinlaridagi doping namunalarini qayta tekshiruvdan o'tkazgan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi o'zbekistonlik sportchilar Artur Taymazovni Beijingda erkin kurashdan qo'lga kiritgan oltin, Soslan Tigiyevni esa kumush medaldan mahrum etgandi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. Rossiyaning Perm o'lkasi Salikamsk shahridagi Kali qazib olish konida 22-dekabr kuni 340 metr yer ostida chiqqan yong'in oqibatida 9 nafar odam halok bo'ldi. Perm gubernatori Maksim Reshetnikov 24-dekabrni motam kuni deb e'lon qildi. Yong'in chiqqan paytda konda 17 odam bo'lgan, ulardan 8 nafari yer ustiga chiqishga ulgurgan.
Будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере 2 млн рублей за счёт
Shirkat hisobidan har bir halok bo'lgan ishchining oilasiga 2 million rubldan tezkor yordam ko'rsatiladi, dedi shirkat rahbari Andrey Maksimov. Qutqaruvchilar halok bo'lganlarning jasadlarini 23 dekabr kuni topishga muvaffaq bo'lganlar. Turkiya prokuraturasi ikki mashhur aktyor Metin Akpınar va Mujad Gezen'ni prezident Recep Tayyip Erdoğan'ni haqorat qilganlikda hamda davlat to'ntarishi uyushtirib Erdoğan'ni o'ldirishga tahdid qilganlikda ayblamoqda. 23 dekabr kuni İstanbul prokuraturasi bu ikki mashhur aktyor so'roq uchun chaqirtirilganini ma'lum qildi. Metin Akpinar va Mujad Gezen 21 dekabr kuni muxolifatga yon bosuvchi Xalq telekanalidagi tok shouda ishtirok etgandi. Shou paytida Akpinar Turkiya demokratik hukumatga ega bo'lishi kerak, aks holda hukumat rahbarlarini osilgan, zaharlangan yoki zindonlarda o'layotgan holda ko'rishimiz mumkin deb aytgan. AQSh prezidenti Donald Trump va mudofaa vaziri AQSh prezidenti Donald Trump mudofaa vaziri o'rinbosari Patrick Shanahanni AQSh mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinladi. Trump 23 dekabr kuni Twitter sahifasida bu haqda ma'lum qilar ekan, Shanahanni juda iste'dodli deb atadi va u 2019 yil 1 yanvaridan bu lavozimni bajarishga kirishishini aytdi. Shanahan kasbi bo'yicha injener mexanikdir. U bundan avval Boeing samolyot ishlab chiqarish shirkatining vitse-prezidenti lavozimida ishlagan. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis 20 dekabr kuni Donald Trump Suriyadan Amerika harbiylari olib chiqib ketilishini e'lon qilgani ortidan iste'fo bergan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarni Ozodlik saytidan o'qiy olasiz. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov poytaxtdagi barcha eski uylar to'liq buzilib, o'rniga yangilari qurilishini ma'lum qildi. O'zbekiston Qurolli kuchlar akademiyasining karvoni Toshkent shahri markazida konsert berdi. Osiyo futbol federatsiyasi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Bekzod Mirtemirovni 2 oyga ishdan chetlashtirdi. Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qilmoqda.
Kuchotirab, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Indoneziya orollaridan birida vulqon otilgani bois Sunda bo'g'oziga yopirilgan tsunamidan kamida 222 odam nobud bo'ldi. 800 ga yaqin odam jarohat oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda eskirgan uylarni to'liq buzish rejasi ochiqlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov poytaxtdagi barcha eski uylar to'liq buzilib, o'rniga yangilari qurilishini ma'lum qildi. Abdulla Aripovga ko'ra, tez orada Toshkent shahridagi barcha eskirgan va xaroba turar joy binolarini to'liq buzib, o'rniga ko'p qavatli qulay turar joy binolarini qurish rejalanmoqda. Gazeta O'z nashrining yozishicha, poytaxtda borayotgan tezkor qurilish buzilish ishlari haqida gapirar ekan bosh vazir Abdulla Aripov shu kunda arxitektura qurilish nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i bo'lgan Kozim To'laganov so'zlaridan iqtibos keltirgan. Iqtibosda shunday deyiladi: Muqaddam bosh vazirning birinchi o'rinbosari, Toshkent hokimi, Toshkent qurilish trestining boshlig'i bo'lib ishlagan Kozim To'laganov kecha menga shunday raqamlarni aytdi. Sovet ittifoqining eng gullagan paytlarida ham Toshkentda 1 yilda 1 million metr kvadrat, O'zbekistonda esa 5 million metr kvadrat maydondagi yangi turar joy foydalanishga topshirilmagan ekan. Bu yil hali tugamadi, ammo biz bu ko'rsatkichlardan oshdik, deya iqtibos keltiradi bosh vazir Aripovdan gazeta O'z nashri. Aripovga ko'ra, prezident Mirziyoyev juma kuni shaharni kezarkan eskirib ketgan uylarning o'rnida ko'p qavatli qulay turar joy binolarini qurish vazifasini topshirgan. Shuningdek, bosh vazir 21 dekabr kuni Sergeli tumanidagi yangi uylarni ko'zdan kechirarkan prezident bilan o'tgan suhbatini ham tilga olgan. Yana uning so'zlaridan iqtibosni o'qiymiz. Prezident mendan so'radi: "Bu uylarga kir yuvish mashinasini o'rnatib bermadingizmi? Bu ayol uni sotib ola oladimi yo'qmi? Eri unga olib bera oladimi yo'qmi? Nima uchun siz hukumat rahbari sifatida bu haqda o'ylamaysiz?" dedi. "Biz buni albatta bajaramiz. Prezident bu ayollar uchun ekanini ochiq aytmasa-da, uning har bir so'zi ortida ayollarga e'tibor turibdi", degan jumladan bosh vazir Aripov hukumat yig'inida. 21 dekabr kuni prezident Mirziyoyev Toshkentning Sergeli tumaniga borib, yangi qurilgan ko'p qavatli uylarni ko'zdan kechirdi. Prezident matbuot xizmati chop etgan xabarda aytilishicha, tumanda 5 oy ichida 1176 xonadonga mo'ljallangan 21 ta uy qurib bitkazilgan, yana yangi uylarni qurish shtob bilan davom etmoqda. Darvoqa, prezident matbuot xizmati ham Sergelidagi qurilish ishlarining jadallik bilan olib borilayotgani qayd etilgan xabariga Mirziyoyevning Kozim To'laganov bilan tushgan suratini ilova qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev saylanishdan biroz oldin 2016 yilning noyabr oyida Toshkent shahar sobiq hokimi Kozim To'laganovni arxitektura va qurilish nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i etib tayinlagan edi. To'laganov 2006 yilda Toshkent shahar sudi tomonidan iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 20 yillik shartli qamoq jazosini olgan edi. O'sha kezda O'zbekiston hukumatidagi Ozodlik suhbatlashgan qator manbalar prezidentlikka yangi saylangan Mirziyoyev To'laganovning qurilish sohasidagi katta tajribasini inobatga olib, uni hukumat tarkibiga qaytarganini aytgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
Farg'ona vodiysida gazga navbat kutgan mashinalar qatori 5 kilometrga cho'zildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Farg'ona viloyatida, xususan Bag'dod, Rishton, Oltiariq tumanlarida bir haftadan buyon metan gazi taqchilligi kuzatilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan farg'onalik o'z xabariga 22 dekabr kuni Qo'qon shahrining yangi vokzaliga yaqin joydagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida tasvirga tushirgani videoni ilova qildi. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasi mulozimi 22 dekabr kuni Ozodlikka bunday holat yuzaga kelish sababini gaz bosimining pastligi, gaz ishlab chiqaruvchi korxonalar yetarli miqdorda yetkazib berolmayotgani bilan izohladi. Video muallifining aytishicha, unda 22 dekabr mahalliy vaqt bilan soat 12 atrofidagi ahvol aks etgan. Videoda gaz quyish uchun navbat kutayotgan avtomashinalarning uzun qatorini ko'rish mumkin. Videoni suratga olgan, ismi aytilmasligini so'ragan muallifga ko'ra, avtomashinalar navbati 5 kilometrga cho'zilgan. Navbatda kamida 150 ta mashin bor, dedi u. Gaz taqchilligi to'g'risida Ozodlikka xabar qilgan farg'onalikning aytishicha, u 22 dekabr kuni Rishton, Bag'dod va Oltiariq tumanlarida ham bo'lgan. Oltiariqdagi bir zapravka oldida 100 tacha, Bag'doddagi zapravka oldida 200 tacha mashina turganini ko'rgan. O'ztransgaz aksiyadorlik kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlikka bunday holat yuzaga kelish sababini gaz bosimining pastligi, gaz ishlab chiqaruvchi korxonalar yetarli miqdorda yonilg'i yetkazib berolmayotgani bilan izohladi. Sababi gaz bosimi past, AGMKSlarning o'z normasi bor, ular trubadagi gazni yig'ib olib bosim bilan beradi. Hozirgi gaz bosimi past bo'lgani holatda zapravkalar hamma kolonkalarini ham birday ishlata olmaydi. Shuning uchun mashinalar navbati ko'payib ketmoqda. Havo sovib ketgani uchun gaz iste'moli ortib boryapti. Shuning uchun birinchi navbatda aholi gaz bilan ta'minlanyapti. Shortandagi, Muborakdagi gaz ishlab chiqaruvchi korxonalardan yonilg'i kam kelyapti. Hozir bu muammoni bartaraf etish ustida ishlanmoqda, dedi O'ztransgaz mulozimi 22 dekabr kuni Ozodlikka. Kun davomida Asakadan ham xuddi Farg'onadagiga o'xshash vaziyat aks etgan suratlar Ozodlikka yetib keldi. Ayni paytda bu ahvol to'g'risida 21 dekabr kuni mahalliy nashrlar ham xabar qildi. Xususan Kun.uz'ga ko'ra, gaz taqchilligi nafaqat Farg'ona viloyati, balki umuman vodiyda kuzatilmoqda. 18 dekabrdan buyon Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlaridagi avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchalarida oxiri yo'q navbatlar paydo bo'la boshladi, deb xabar qilgan sayt o'z materialiga videolar ilova qilar ekan. Sayt o'z xabarini mana bu savol bilan yakunlagan. Hammani faqat bitta umumiy savol qiynaydi. Qachongacha? Yillar o'tib boryapti. Muammoga esa yechim yo'q. O'tgan yilning yanvar oyida ham Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarining shahar va tumanlarida avtomobillarga quyiladigan metan gazining taqchilligi yuzaga kelgan edi. Ozodlik mobil muxbirlari yuborgan foto va videolarda avtomobillarning bir necha kilometrlik navbatlari aks etgan haydovchilar Ozodlikka 5-6 soatdan navbatda turishganini aytgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Yigirmanchi dekabr kuni Forbes jurnali o'z versiyasi bo'yicha yilning biznesmeni deb topilgan Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biri Alisher Usmonov bilan o'tkazilgan intervyuni e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon.
2018 yil davomida rekord darajada biznes kelishuvlarini tuzgani aytilgan Usmonov suhbat davomida UCM Holdings kompaniyasini offshore hududdan, Megafon shirkatini esa London birjasidan chiqargani, Arsenaldagi o'z ulushini sotgani, Alibaba asoschisi Jack Ma bilan Rossiyada AliExpress'ni yo'lga qo'yish rejasidan tortib, o'z boyligini kimga, qay shaklda qoldirish haqidagi savollarga javob beradi. Forbes muxbirining O'zbekistonda bo'layotgan katta o'zgarishlari Shavkat Mirziyoyevni qaysidir siyosatshunos aytganidek O'zbek Gorbachyovi deyishga asos bo'ladimi degan mazmundagi savoliga Usmonov yo'q albatta, u Gorbachyov emas. Gorbachyovdan farqli uning konkret planlari bor. U haqiqiy vatanparvar va hech qachon O'zbekistonda davlatning yemirilishiga yo'l qo'ymaydi deb javob beradi. Shavkat Mirziyoyevni dunyodagi boshqa biror davlat rahbari bilan solishtirib bo'lmasligini ta'kidlagan Usmonov, u o'ziga xos. Aftidan Mirziyoyev iqtisodda progress istayotgani yangi tipdagi sharq rahbari bo'ladi deb prognoz qiladi. Joriy vaziyatda o'zini O'zbekiston rahbariyatining yordamchisi sifatida ko'rishini ta'kidlagan Alisher Usmonov Forbes muxbirining bu savoliga javob berar ekan, Mirziyoyevni birlamchi, yaxshi ishi qo'shnilari bilan chegaralarni minalashtirgan Karimov davridagi keskinlikni yumshatib, Markaziy Osiyoga tinchlikni qaytarganidir deydi. Mirziyoyev ham Washington, ham Moskva bilan tenglik asosida do'stlashish, shuningdek Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayonida O'zbekistonni xalqaro platformaga aylantirishga muvaffaq bo'ldi degan Usmonov bularni ham uning yaxshi ishlari ro'yxatiga qo'shgan. O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan liberalizatsiya bormoqda. Mamlakatga kirish va chiqish bilan bog'liq turli taqiqlar olib tashlanmoqda. Bir so'z bilan aytganda, jamiyat, davlat va iqtisod qayta tashkil etilmoqda, deydi jumladan Usmonov bu savolga javob berish davomida. Suhbat davomida Angliya Oliy Ligasidagi Arsenal futbol klubi aksiyalarini 150 million funt sterlinga olib, ularni 2018 yilda 150 million funt sterlinga sotganini aytgan Alisher Usmonov qilingan foydani O'zbekistondagi ijtimoiy loyihalarga ajratganini bildiradi. Toshkentdagi Islom markaziga allaqachon 100 million dollar yotqizdim. Bundan tashqari jamg'armamiz orqali O'zbekiston qishloqlarini rivojlantirishga pul ajratyapmiz. O'zbekiston hukumatining Jahon banki bilan qo'shma dasturi bor. Bu dastur loyihalaridan biri qishloqlar, xususan kindik qonim to'kilgan Namangandagi qishloqlarni rivojlantirishdir. Biz bu loyihaga jami 100 million dollar ajratamiz. Bundan tashqari sport investitsiya loyihasi bo'ladi. Bu ham 100 million dollar degani. Xullas, kelasi yil oxirigacha O'zbekistonga umumiyatla 300-400 million dollar pul yotqiziladi. Bu faqat ijtimoiy loyihalardir. Boshqasiga men pul yotqizmayman, dedi Usmonov suhbat davomida. Forbes muxbiri bilan yil davomida olgan yirik biznes qarorlari haqida suhbatlashar ekan Alisher Usmonov o'z kompaniyalarining O'zbekistondagi biznes faoliyatiga oydinlik kiritmaydi.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov poytaxtdagi barcha eski uylar to'liq buzilib, o'rniga yangilari qurilishini ma'lum qildi. O'zbekiston Qurolli kuchlar akademiyasining karvoni Toshkent shahri markazida konsert berdi. Osiyo futbol federatsiyasi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Bekzod Mirtemirovni 2 oyga ishdan chetlashtirdi. Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qilmoqda.
Chotirab, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Indoneziya orollaridan birida vulqon otilgani bois Sunda bo'g'oziga yopirilgan tsunamidan kamida 222 odam nobud bo'ldi. 800 ga yaqin odam jarohat oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ikki farzand onasi Toshkentlik 28 yashar Shahzoda Husan va samosud qurboni bo'lgani, uni tahqirlagan ayollar jazosiz qolayotgani va ular hanuz tahdid qilayotganidan shikoyat qildi.
Mani samosud qilib, mani urib, hamyog'imni tishlab, bo'g'ib ketishdi-da. Tomog'imga pichoq tirab, qimillamasdan yotasan deb, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Husanovaning aytishicha, 4-oktyabr kuni uning uyiga 3 ayol bostirib kirib, kaltaklab, sochini kal qilib olishgan.
Qo'lida soch oladigan mashinka bilan kirib keldi. Kelasi urib yerga yotqizishdi mani. Uchinchi odam sochimni olishni boshladi.
Respublika bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, mazkur ish joriy yil 4-dekabrda nazorat tartibida o'rganilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlarini o'tkazish uchun Yunusobod tuman tergov bo'limiga yuborilgan. Husanovaning iddaosiga ko'ra, taqqirlash ikki farzandi ko'z o'ngida bo'lgan va bu manzara bolalarning ruhiyatiga salbiy ta'sir qilgan.
Mana priton bolalarimni oldida shu ishni qilganiga men nima qilolmayman, mani ikkita o'g'limni psixikasi buzildi-da bu narsa to'g'risida.
Sud tibbiy ekspertiza bosh byurosining Baxtiyor Abduhaqatov imzolagan xulosasida Hasanovaga yengil jarohat yetkazilgani qayd qilingan. Hujjatda yozilishicha, Husanovaning sochi mashinkada olingan va tirsak, yelka, bilak hamda ikkala sonida qontalash, shilinma va tish izlari bor. Shahzoda Husanova voqea yuzasidan Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgani, ammo ish ataylab paysalga solib chora ko'rilmayotganini iddao qilib, ozodlikka shikoyat qildi.
Chora ko'rilmayapti bu narsaga.
Toshkentlik huquqshunos Umid Davletov tan jarohati yetkazish, bosqinchilik va hokazo jinoyatlar bo'yicha ish ochilishi zarurligini aytadi.
Agarda fuqaroning yashash uyiga bostirib kirib, uni sog'ligi uchun xavf tug'diradigan harakatlar bilan mol-mulkini tortib olingan bo'lsa, hamda unga tan jarohati yetkazilgan bo'lsa, ko'pchilik tomonidan kuchlatib, bunday holatda jinoiy javobgarlik masalasi hal qilinadi, ya'ni bosqinchilik jinoyati.
Nega toshkentlik ayolning sochini olishdi degan savolimizga javob bergan Shahzoda Husanovaning aytishicha, u Telegram kanalida TSH ismli yigit bilan yozishgan. Bu yozishmalardan xabar topgan TSHning xotini MN va yana ikki ayol Husanovaning uyiga bostirib kirgan. Hujjatlarga ko'ra, bostirib kirgan uch ayol Husanovani urib yerga yotqizgan, o'zlari bilan olib kelgan mexanik soch olish mashinasida Husanovaning sochini olishgan. Husanova kaltak zarbidan hushsiz bo'lib qolgandan keyin oltin taqinchoqlarni olib uydan chiqib ketishgan. Husanovani ozodlikka aytishicha, u kaltak asnosida hushidan ketib yiqilgan.
Uylarimni ham yog'ini tintib, narsalarimni olib chiqib ketishdi-da shunaqa qilib.
Toshkentlik huquqshunos Umid Davletov tan jarohati yetkazish, bosqinchilik va hokazo jinoyatlar bo'yicha ish ochilishi zarurligini aytadi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Omina jome masjidining sobiq imomi Fazliddin Parpiyev Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan siyosiy postlar yozmaslik haqida ogohlantirilishi ortidan O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lganini aytdi. Xabar tafsiloti bilan Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra, Fazliddin Parpiyev 17 dekabrda Saudiya Arabistonidan umra ziyoratidan qaytganidan 2 soat o'tib, uning Chilonzordagi uyiga Toshkent shahar Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari kirib kelgan. O'zlarini Shokir va Sherzod deb tanishtirgan tezkor xodimlar sobiq imom bilan mahalladagi uchastka nazori xonasida savol-javob qilgan. Yaqinlarining savol-javobidan so'ng Parpiyevning o'zidan eshitganlariga tayanib qilgan iddaosiga ko'ra, tezkor xodimlar Fazliddin Parpiyevdan ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lmaslikni talab qilganlar. Ular Fazliddin Parpiyevning ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik kayfiyatidagi postlarni joylashtirayotganiga e'tibor qaratganlar. 18 dekabr kuni Fazliddin Parpiyev o'zi Facebook sahifasida huquq-tartibot organlaridan birining idorasiga chaqirtilganiga ishora qildi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, Fazliddin Parpiyev undan Toshkent shahar prokuraturasiga birga borishni so'ragan. Surat Ikromovga ko'ra, Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Ikrom Narimonov sobiq imom bilan bir soatcha suhbatlashgan. Suhbatda prokuror tezkor xodimlar talablarini takrorlagan.
Jahomish chiqdi, ogohlantirilgan, chiqqa yozmaslik, qanaqa murojaatlar qilmaslik, prokurorni birinchi muvini, shahar prokurorining birinchi muvini yana shu talablarni unga qo'ygan,
dedi Surat Ikromov. Fazliddin Parpiyev do'stlaridan birining aytishicha, Toshkent shahar prokuraturasida bo'lib o'tgan suhbatdan bir necha soat o'tib, u turmush o'rtog'i va ikki farzandini olib O'zbekistondan Qozog'istonga chiqib ketgan. 18 dekabr oqshomida Facebook sahifasiga qo'ygan postlardan birida Fazliddin Parpiyev G'isht ko'prik o'zbek qozoq chegara o'tish punktidagi izolyatorda bir muddat ushlab turilganini yozdi. Oradan bir necha soat o'tib, Fazliddin Parpiyev O'zbekistondan ancha ming kilometr uzoqda tinch va xavfsiz yerda ekanini ma'lum qildi. 7 sentyabrda Fazliddin Parpiyev Prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqib, O'zbekistondagi huquq-tartibot organlarini o'z tabirida xalqni prezidentga qarshi qayrashda ayblab chiqqandi. Bu chiqishdan bir kun o'tib Fazliddin Parpiyev ishdan olindi. 12 sentyabrda esa O'zbekiston musulmonlari idorasining raisi Usmonxon Alimov mamlakat imomlari bilan video selektor yig'ilish o'tkazib, mamlakatdagi diniy vaziyatdan shikoyat qilgan Fazliddin Parpiyevni noshukurlikda aybladi. 19 dekabr kuni esa Fazliddin Parpiyev Facebook sahifasi orqali o'zining navbatdagi video murojaatini chiqardi. Video murojaatida u O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik. Qarib 2 yillik noroziliklardan so'ng buxorolik tadbirkorlarga ular so'ragan yechim va'da qilindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shahar markazidagi Dilkusho bozoridagi do'konlari buzilganidan beri o'tgan 2 yilga yaqin vaqt davomida idora yurib o'z noroziligini bildirib kelgan buxorolik 600 dan oshiq tadbirkor talabi qisman bo'lsa-da qondiriladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tadbirkorlar 10 dekabr kungi noroziliklardan so'ng Bosh prokuratura nazoratiga olingan o'z shikoyatlariga javoban viloyat va shahar hokimi Dilkusho bozori hududidan o'zlariga alohida kompleks qurib berish va'da qilganini bildirishdi. 20 dekabr kuni Ozodlik bog'langan buxorolik tadbirkorlar namoyandalari o'tgan 2 hafta davomida ketma-ket uyushtirilgan norozilik tadbirlari ortidan Buxoro viloyati va shahari hokimi o'z talablari qondirilishini va'da qilganini bildirdilar. Buxoro shahar hokimi Karim Jamolovich majlis qilib, muammolaringiz hal bo'ldi. Dilkusho hududidan sizlar uchun qo'shimcha kompleks quriladi va undan buzilgan do'konlaringizga bosh-ma-bosh joy beriladi. Sizlar uchun har kvadrat metr narxini 5 million so'm qilib belgiladik. Buzilgan do'konidan kattaroq joy olmoqchi bo'lganlar oshiqcha kvadraturasiga 12 million so'mdan beradi. To'lovning 50%ini yanvar, qolganini martgacha berasizlar dedi. Qo'shimcha kompleks Dilkusho o'rnida qurib bo'lingan 3 qavatlik gipermarketga qo'shiladigan bo'lar ekan, dedi Ozodlik gaplashgan buxorolik tadbirkorlardan biri. Suhbatdoshlar ayni paytda 18 dekabr kuni shahar hokimligi majlislar zalida berilgan bu va'daning amalga ko'chishini kafolatlovchi birorta qaror, birorta rasmiy hujjat o'zlariga hozircha taqdim qilinmaganini qo'shimcha qildilar. Bozor buzilganidan beri 3-4 xil va'da berishdi. Birortasini bajarganlari yo'q. Shunga bu galgi va'daga ham darrov ishonayotganimiz yo'q. Lekin bu safar masalani Bosh prokuratura, prezident administratsiyasidagi kuratorlar nazorat qilayotgani uchun endi aldashmas degan umidimiz ham yo'q emas, deydi. Bozori buzilganidan beri idora chopib yurgan tadbirkorlardan biri. Ozodlik 10 dekabr kuni 100 dan oshiq buxorolik tadbirkorning o'z noroziligini bildirish maqsadida Buxoro viloyat prokurori Bahriddin Valiyev oldiga borgani haqida o'sha kuni xabar bergan va prokuratura binosida o'tkazilgan yig'in audio yozuvini ham jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Ayni paytda bu uchrashuvdan hafsalalari pir bo'lib chiqqan buxorolik tadbirkorlar 14 dekabr kuni 20 ga yaqin vakilini Toshkentga, Mustaqillik maydoniga o'z noroziliklarini prezident vakillariga bildirish uchun jo'natgan edi. 14 dekabr kuni buxorolik tadbirkorlar vakillarini prezidentning Buxoro va Navoiy viloyati bo'yicha vakillari qabul qilgan va ularga muammoni qonuniy hal qilish va'dasini bergan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'izistonning chegaradosh viloyatlari rahbarlari kengashining O'sh shahrida 18 dekabrda bo'lib o'tgan 2-chi majlisida bosh vazirlar Abdulla Aripov va Muhammad Qali Abdulg'aziyev ikki davlat o'rtasidagi savdo, iqtisodiy hamda investitsion hamkorlik to'g'risidagi yo'l xaritasini imzoladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Мы подтверждаем свой твёрдый настрой на всемирное развитие.
Biz Qirg'iziston Respublikasi bilan o'zaro manfaatli hamkorlik qilish niyatimizda sobit ekanimizni yana bir bor tasdiqlaymiz, dedi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov uchrashuv paytida. Qirg'iziston bosh vaziri Muhammad Qali Abdulg'aziyev esa
Tovaroborot между странами за 10 месяцев текущего года составил около 300 миллионов долларов.
2017 yilning 10 oy ichida davlatlarimiz o'rtasidagi savdo aylanmasi 300 million dollar atrofida bo'ldi, biroq biz bu ko'rsatkichni 500 million dollarga yetkazish ustida ishlaymiz, deb bildirdi. Qirg'iziston qishloq xo'jalik vaziri Nurbek Murashov O'sh uchrashuvida muhokama qilingan savdo-iqtisodiy hamkorlik masalalarining ayrimlarini jurnalistlarga ma'lum qildi.
Kartoshka bo'yicha masalalarni O'zbekiston tarafimiz sulashdik. Bugungi kunda 45 ishxonasini ular bizga tizimlab berdi.
O'zbekistonga Qirg'izistondan kartoshka olib kirishda muammolar mavjud edi. Bu masalani bugun gaplashdik va hal qildik. O'zbekiston tomoni bizga 45 ta tashkilotning ro'yxatini berdi. Bu tashkilotlar soni 70 taga yetishi mumkin. O'zbekistonga qirg'iz kartoshkasini sotishda endi hech qanday muammo bo'lmaydi. Ayni paytda biz O'zbekistondan qishloq xo'jalik texnikalarini sotib oladigan bo'ldik, dedi vazir. Ayni paytda Qirg'izistonning janubiy viloyatlaridagi sement zavodlarida ishlab chiqarilgan mahsulotni ham O'zbekiston sotib olishi to'g'risida kelishuvga erishilgan. Andijon viloyatining hokimi Shuhrat Abdurahmonovning aytishicha, uchrashuv paytida O'sh viloyati tadbirkorlari bilan 5 million dollarlik shartnomalar imzolandi.
Andijon viloyati bilan Qirg'iziston Respublikasini mana shu 2018 yildagi tovar aylanmasi 95 million dollari tashkil qilyapti. Bugun mana shu uchrashuv negizida ham 5 million dollarlik yana shartnomalar, qo'shimcha shartnomalar imzolandi. Umuman aytganda 2018-2019 yil davomida Andijon viloyati hamda Qirg'iziston Respublikasi bilan 210 million dollarlik shartnomalarimiz mavjud,
dedi Shuhrat Abdurahmonov. Uchrashuvda O'zbekiston Qirg'iziston madaniy aloqalari masalasi ham muhokama qilingan. Bu haqda O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov gapirib berdi.
Mana shu masalalar o'rtaga chiqdiki, hamkorlikda filmlar suratga olish va hamkorlikda spektakllar ijro etish,
dedi Ozodbek Nazarbekov. O'zbekiston va Qirg'iziston chegara viloyatlari rahbarlari kengashi 2017 yil sentyabrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga davlat tashrifi doirasida imzolangan bitim asosida tashkil etilgan edi. Kengashning birinchi majlisi shu yilning 29-30 mart kunlari Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov poytaxtdagi barcha eski uylar to'liq buzilib, o'rniga yangilari qurilishini ma'lum qildi. O'zbekiston Qurolli Kuchlar Akademiyasining karvoni Toshkent shahri markazida konsert berdi. Osiyo futbol federatsiyasi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Bekzod Mirtemirovni 2 oyga ishdan chetlashtirdi. Toshkentlik yolg'iz ona samosud qurboni bo'lganini iddao qilmoqda.
Chotirab, og'zini yopib bo'g'ishni boshladi.
Bosh prokuratura diniy ekstremistlikda gumon qilinganlar qora ro'yxati tugatilganini ma'lum qildi. 2 yilda 91 nafar bola Suriyadan Qozog'istonga qaytarilgani ma'lum qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zavtosanoat Peugeot Citroen zavodi loyihasi o'zgarishga uchraganini e'tirof qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 18 dekabr kuni O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati Jizzax viloyatida yengil tijorat avtomobillarini ishlab chiqarishni tashkil etish bo'yicha qo'shma loyiha to'g'risida deb nomlangan bayonotini e'lon qildi. Bayonotga ko'ra, O'zavtosanoat va Fransiyaning PSA Group kompaniyasi o'rtasida Jizzaxda avtomobil ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona tashkil etish loyihasi amalga oshirilmoqda. Hozirda obyektda qurilish montaj ishlari yakuniga yetmoqda. Texnologik va muhandislik jihozlari yetkazib berilishi bo'yicha tegishli kontraktlar tuzilgan, deyilgan rasmiy xabarda, qo'shma korxonada nega hanuzgacha texnologik va muhandislik jihozlari o'rnatilmaganiga izoh berilmagan. 17 dekabr kuni Ozodlik Jizzax erkin industrial zonasi hududida 10 dekabrgacha ishga topshirilishi va'da qilingan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodida qurilish ishlarning to'xtab qolgani haqida xabar tarqatgan edi. Bu jarayonga bevosita aloqador Toshkent va Jizzaxdagi mulozimlar qurilishning pul yo'qligidan to'xtab qolgani, pul yo'qligiga esa fransuz tomonining loyiha istiqboliga shubha bilan qarayotgani ortidan o'z sarmoyasi uchun muayyan kafolatlar talab qilayotgani sabab ekanini bildirgan edi. O'zavtosanoat rasmiy bayonotida aniq ma'lumot berilmagan holda Fransiyaning PSA Group korporatsiyasi bilan muzokaralarning hali ham davom etayotgani e'tirof qilingan. Boshlang'ich ma'lumotlardagi ba'zi ko'zda tutilmagan o'zgarishlar munosabati bilan sheriklar loyiha konsepsiyasini o'zgartirish va iqtisodiy parametrlarni optimallashtirish ustida hamkorlikda ishlamoqdalar, deyiladi O'zavtosanoat bayonotida. Ayni paytda o'z avtosanoat fransuz tomoni loyiha konsepsiyasiga qanday o'zgartirish kiritishni so'ragani haqida lommim demagan. Ozodlik bilan bu loyiha haqida gaplashgan o'z avtosanoatning shaxsi ochiqlanmasligini istagan mulozimi PSA Group O'zbekistonga kiritishi ko'zda tutilgan sarmoya va texnologiyasi uchun bir necha yuz million dollarlik moliyaviy kafolat talab qilayotganini aytgan edi. Bu mulozim kafolat masalasi hal etilmagunga qadar fransuzlar O'zbekistonga biror jihoz ham olib kirmasligini ta'kidlagan edi. Loyihaning kechikayotgani va tomonlarning loyiha konsepsiyasini o'zgartirish ustida ishlayotgani haqidagi rasmiy xabardan bu masala hanuzgacha o'z yechimini topmaganini taxmin qilish mumkin. Ozodlik 19 dekabr kuni o'z avtosanoat matbuot xizmatiga Peugeot Citroen qo'shma korxonasining ishga tushirilishi uchun belgilangan yangi muddat bormi? U qachondan ish boshlaydi degan savol bilan qayta murojaat qildi. Hozircha bu savolga ham javob berilgani yo'q. Prezident Mirziyoyev 2017 yil noyabrida 2018 yilning 10 dekabridan yangi zavoddan avtomobillar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishni topshirgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqanddagi Nayman kabobxonasi kassiri Shohsanam Tursun va mijozlar tomonidan kaltaklangani yuzasidan sudga murojaat qilib yutqazdi. Shohsanamning ozodlikka aytishicha, sud uni mijozlarni haqorat qilganlikda aybdor deb topgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik tarmoqlarida tarqalgan bir guruh ayol va erkaklar o'rtasidagi mushlashuv videosi tafsilotlarini aniqladi. Videoda to'ladan kelgan erkak bir qizning yuziga ikki qo'li bilan shapaloq tushirgan ortidan to'polon boshlangani aks etgan. Video davomida kaltak yegan qiz boshqa bir erkakning yuziga bir mush tushirgani va erkak ham qizni urganini ko'rish mumkin. Ozodlik surishtiruvlarining natijasida kaltak yegan qiz Samarqand shahrida yashovchi 26 yashar Shohsanam Tursunova ekanini aniqladi. Voqea joriy yilning 5-avgust kuni kechki soat 11:00 yaqin Pastirg'am tumani Mirzatop mahallasida joylashgan Nayman kabobxonasida sodir bo'lgan. Bu vaqtda ozodlikka gapirgan Shohsanam iddaosiga ko'ra, Mirzatop mahallasida yashovchi 4 nafar erkak mast holda kabobxonaga kelib janjal qilgani sabab mushlashuv kelib chiqqan.
Afsan qizlarimizga ko'p o'rab, pivo yo'q aka deb aytsa, Nayman kelishib yinotdi deb qizlarning afsonatiga tegib nima qilyapti?
Shohsanamning aytishicha janjal 4 mijoz olgan ovqati uchun hisob-kitob qilish payti avjiga chiqqan.
Meni judayam yomon gaplar bilan haqorat qildi. Ko'pol gapirdi, menga hozir dedi bir narsa qilib qo'yaman deb so'kinib gapirdi. Hammani oldida men aytdim, bu yerda sen o'ylagan qizlar ishlamaydi dedim. Bu gapingni onangga, opangga, singlingga aytasan. Shu gaplarni qaytardim. Nima urushini kutmadim u yerda. Shu joyda meni yuzimga shunaqangi urdi, men o'zim bitta o'zim nima bo'ldim-u? Yomon bo'ldim-u? Oldiga bordim, nima qing bor meni urishga deb oldiga boryapman. Ikkinchi sherigi meni qo'limdan ushlab tortyapti, u yana bir marta uryapti bu yerda meni. Men aytaman, meni ushlagancha keyin ishlasang bo'lmaydimi deb u bolam yuziga shunday bir shapaloq urgan joyimda bir mush urib mana shu qoshim yetilib ketdi, bacharam qon bo'lib ketdi, shunday chiqib qochib ketdi ular.
Ozodlik kabobxonadagi janjalda qatnashgan erkaklar bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Ayni paytda ozodlikda ularning ismi-sharifi, manziliga oid ma'lumotlar mavjud. Pastirg'am tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Nayman kabobxonasidagi janjal bo'yicha ma'muriy va jinoiy ko'rinishdagi ikkita ish ochilgan. Militsiya bo'limi xodimi ish sudga oshirilganini aytish bilan cheklandi. Shohsanam Tursunovga ko'ra, uni birinchi urgan to'ladan kelgan erkakka nisbatan ma'muriy ish ochilgan. Uni ikkinchi urgan erkakka esa jinoiy ish qo'zg'atilgan. 22 noyabr kuni Pastirg'am tuman jinoiy ishlar sudi Nayman kabobxonasidagi janjallashish voqeasi bo'yicha ochilgan ishni ko'rib chiqdi. Tursunovga ko'ra, sud uni kabobxonaga kelgan mijozni haqorat qilganlikda aybdor deb topgan.
Meni jinoyatchiga chiqarib, 8 oy davlatga shtraf to'laydi dedi. Eng kam ish haqining dedi 10%ini. Menga shunaqa ayblov qo'ydi. U yigitga meni bir mush urgan yigitga esa 1 yil 2 oy eng kam ish haqining 20%ini davlatga shtraf tariqasida to'lab borish. Shunaqa qarorini bergan. Men noroziman. Men norozi bo'lganim uchun apellyatsiya yozilgan.
Shohsanamning aytishicha, kabobxonadagi janjal bo'yicha ochilgan ma'muriy ish qayta tergovga qaytarilgan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Kriminal.
O'zbekiston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha sobiq davlat maslahatchisi Muhidjon Tohiriy hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. General Muhidjon Tohiriyning hibsga olingani haqida Turon 24 bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Surayyo Rahmonovaga tayanib xabar qildi. Muhidjon Tohiriy hibsga olindi, tergov olib borilmoqda. Tergov siri nuqtai nazaridan boshqa ma'lumot berilishi maqsadga muvofiq emas deb aytgan Surayyo Rahmonova. Huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, shu hafta boshida hibsga olingan Muhidjon Tohiriy korrupsion jinoyatlarda ayblanmoqda. Bu jinoyatlar uning davlat boshqaruv qo'mitasidagi faoliyatiga bog'liq, dedi huquq tartibot tizimlaridagi ozodlik manbasi. 55 yashar general-mayor Muhidjon Tohiriy 2018 yil 13 fevralida O'zbekiston davlat boshqaruv qo'mitasi raisligidan bo'shatilgandi. Shu yil boshida bosh prokuratura tergovchilarining prezident topshirig'i bilan davlat soliq va boshqaruv qo'mitalarida jiddiy tekshiruvlar o'tkazayotgani xabar qilindi. O'shanda Muhidjon Tohiriyning ishdan olingani ushbu tekshiruvlar natijasi bilan bog'liq bo'lishi taxmin qilingandi. Mazkur lavozimda Muhidjon Tohiriy 2016 yil 20-dekabrdan boshlab 13 oy davomida faoliyat yuritdi. Muhidjon Tohiriy 2006-2008 yillarda O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati raisining o'rinbosari, 2008-2010 yillarda Xavfsizlik Kengashi raisining o'rinbosari, 2010-2011 yillarda o'shandagi prezident Karimovning kuch ishlatar salohiyatiga ega tizimlar faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan. 2011-2016 yillarida yana MXX raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan Tohiriy 2013 yildan Karimov o'limiga qadar SVP, ya'ni Prezident Xavfsizlik Xizmatiga raislik qilgan. Ayni lavozimda Karimovning eng ishongan odamlaridan biriga aylangan Muhidjon Tohiriy sobiq prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova iddaosicha 2014 yil fevralida uning uyida o'tkazilgan tintuvga shaxsan rahbarlik qilgan. O'shanda bu haqda Twitter tarmog'ida Free Gulnora hashtagi asosida xabar tarqatgan akkaunt tintuv hujjatini taqdim qilgandi. Kimligi ma'lum bo'lmagan bu akkaunt egasi hujjat nashr qilish barobarida Muhidjon Tohiriy Gulnora Karimovani urganini ham iddao qilgandi.
O'zbekiston madaniyat. Jahongir Poziljonovning prezident madh qilingan qo'shig'i O'zbek konsert tasdig'idan o'tmagan. Abdulla Iskandar lavhasi. Bojalar guruhi solisti Jahongir Poziljonovning Zo'r TV telekanali orqali 19 dekabrdan beri namoyish qilinayotgan prezident Mirziyoyev madh qilingan qo'shig'i O'zbek konsert badiiy kengashi tarafidan rasmiy ruxsat olmagan. 20 dekabr kuni ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva Jahongir Poziljonovning Mening prezidentim bilan selfi degan qo'shig'ining Zo'r TV'da tegishli idoralar ruxsatisiz namoyish qilinayotganligini bildirdi. Joriy qoidaga ko'ra, O'zbekiston hududida ijro qilinadigan har bir qo'shiq yoki musiqa kompozitsiya O'zbek konsert davlat muassasasi badiiy kengashi tomonidan ko'rib chiqilishi shart. O'zbekiston bastakorlar uyushmasi raisi Rustam Abdullayevga ko'ra, badiiy kengashdan izin olmagan qo'shiq, klip yoki musiqa kompozitsiyalarini omma oldida yoki efirda ijro qilish mumkin emas. Ozodlik bilan 20 dekabr kuni gaplashgan Zo'r TV telekanali vakili badiiy kengashdan o'tmagan qo'shiqning mavjud qoidalarga istisno tarzida efirga qo'yilganligini tan oldi. O'zbekiston Adliya vazirligi xodimi blogger Shahnoza To'raxo'jayevaning Facebook'da yozishicha, qo'shiqda prezident simosi va davlat ramzlaridan ruxsatsiz foydalanilgan. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatiga yaqin mulozimning aytishicha, Poziljonovga mamlakat prezidenti simosidan o'z klipida foydalanishga rasman ruxsat berilmagan. Bojalar guruhi xonandasi Jahongir Poziljonov tomonidan kuylangan Mening prezidentim bilan selfi deb nomlangan klip ikki o'g'il va ikki qizni yoniga olgan qo'shiqchi chorlovi bilan boshlanadi. Klipning boshidan to oxirigacha shou-biznes vakillarining prezident portreti oldida tinimsiz selfiga tushayotgani zerikarli tarzda tasvirlangan. Qo'shiq matnini kim yozgani ham noma'lum. Qofiya, vazn kabi she'riy qoidalardan mosuvo bo'lgan g'arib matnda har kuni erinmay xalq ichida yurgan prezidentim bilan selfi degan so'zlar takrorlanadi. Blogger Shahnoza To'raxo'jayeva bu qo'shiqni sharmandalik marshi deb atadi. To'raxo'jayeva Facebook sahifasida Jahongir Poziljonov va jamoasi o'zbeklarni sharmanda qilyapti deb yozdi.
Bolalarni qo'shibdi, prezidentni qo'shibdi va sharmandalik marshini kuylabdi. Prezident imiji har bir fuqaroning bir qismi yuzi, nomusi, sharafi. Unga mas'uliyat bilan qarash kerak. Shaxsiy ambitsiyalar yo'lda undan foydalanish kaltabinlik deb yozdi blogger. Unga ko'ra Poziljonov bunaqa yaltoqlanish bilan nafaqat o'zi, balki O'zbekiston prezidentining ham imijini bulg'amoqda. Ijtimoiy tarmoqdagi aksar blogger va yuzerlar madhiya qo'shiqni salbiy qarshiladi. Tarmoqning O'zbek segmentida prezident Mirziyoyev siyosatiga moyil qatlam ham Fozilxonovning yangi klipini ijirg'anish bilan qabul qilgani kuzatildi. 2017-yilning 3-iyun kuni boshqa bir xonanda Dilfuza Ismoilovaning Sultonimiz omon bo'lsin deya Mirziyoyevga bag'ishlangan qo'shig'i prezident devoni tomonidan taqiqlangan edi. Mening prezidentim degan qo'shig'i efirga berilayotgan bojalar guruhi solisti Fozilxonov prezident Karim bo'lgani haqida xabar tarqalgan 29 avgust kuni dodamiz o'lmagan deya selfi tarqatgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan Ozod mikrofonga arz qilgan 29 yashar Xurshida Tursunovaning aytishicha, uning shar'iy nikohda bo'lgan eri qamalgandan so'ng uyidan haydab chiqarilgan va ikki bolasi bilan ko'chada qolgan. Xurshida bilan meni Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo ikkita bolacham bor. Bittasi bir yarimtasi endi bir oylik bo'ldi.
Turmush o'rtog'ingiz bor.
Turmush o'rtog'im bir ozroq tashvishli bo'lib qoldi-da, sudlanib ketdi. Men 3-chi oilasi edim.
Tushunmadim, qanday 3-chi oilasi? Ikki marta uylanib ajrashganmi, ajrashmaganmi?
Ajrim bu bo'lishi kerak bo'lgan, bo'lmay sudlanib qamalib ketdi. Hozir men yashab turgan uyimdan meni chiqarib yubordilar, qaynonamlar qo'ymay. Men ko'chada qolib ketdim-da, keyin hokimiyatlarga rosa murojaat qildim. To'g'risi hech qanaqa deyarli yordam bo'lmay rosa qiynaldim-da. Oxiri mana shu yaqinda prezident buvamiz kelayotgan mahal viloyatga bordim-da. Hokimiyatga borib, xotin-qizlarga hammaga murojaat qilibman, respublikaga chiqdim. Sudlarga murojaat qildim, lekin umuman hech qanaqa natija bo'lmay, sizda hech qanaqa qonuniy haq biz yo'q deb menga deyarli hech kim yordam bermadi-da.
Siz oxir nimani talab qilyapsiz o'zi?
Meni joylashtiringizlar, ikki bolam bilan ko'chada qolib ketdim deb murojaat qilgan edim ularga. Men hokimiyatni oldim, meni to'g'risi mashinalarga necha marta bosib, buvaga meni ko'rsatmaslik uchun hech bo'lmasa viloyat hokimiga uchrashaman desam ham uchrashtirmay meni shu yerdan olib ketib tumanga olib keladi. Tumandagilar hech qanaqa yordam ko'rsatmaydi. Oxiri tumanni hokimini bilan uchrasholmayman. Faqat telefonda gaplashadi, lekin natija bermaydi. Ikki bolacham bilan ertalabgacha ko'chada o'tirib chiqqan joylarim bo'ldi-da. Keyin oxiri bularga yordami hozir 20 kunlik chaqalog'im bilan 1.5 yashar bolachamni olib kitobga bolalar uyiga qo'ydi-da. O'zimni bir haftadan beri bansaga yotqizib qo'ydi. Uni ham tumanni prokurori o'zi bo'yniga olib qilyapti-da.
Siz nimaga bansaga yotqizib, mazangiz yo'qmi?
Ha, meni o'zi ozroq mazam bo'lmayotgani uchun yotqizuvdi. Apparatga tushirdim, belimda grija paydo bo'lgan ekan. Hozir o'sha narsa juda ham qattiq og'riq berib, to'g'risi zo'rg'a yuribman. Buyog'i bolachalarimdan ayrilganim uchun o'zi bir ahvolda yuribman. To'g'risi ikki oyam aniq emas-da. Kutish sexdan ish olgan prokuror o'zi otaliqqa olib yotoqxona bilan ta'minlab joy qilib beraman deb ano qilyapti, lekin kecha juma kuni bolachalarim bor ko'rishga borgan edim. To'g'risi ularda bunaqa ahvolimda yaxshiga o'xshamaydi, chunki kichkinam ona sutiga o'rgangan edi. Ular ham yig'lab turmayapti ekan, qiynalyapti ekanda. O'shanga toza qiynalganimiz uchun hech qanday chora bo'lmagani uchun hech kim tinglamayapti.
yukarıda müracaat kılayım desem koymayaptı. Benim küçüm gitmeyaptı. O yüzden için siz ahırı sizlerde tatlı sizlerle müracaat kılayım. Ayrılıp o da hemen arzamdan ayrılganım kalmak için de işte bana söylenem ayrılıp oturttu benim. Doğrusu. Olup kalitken halde yürütmen de. Olgun külümden yürütmen hazır.
Sizin yakınlarınız yok mu? Otağınayız, akavukalarınız?
Otağınım vardı. Bana şu turmuşka çıkanımda karşı bulundu. Şuna turmuşka çıkışımda karşı bulundu. Uşanca otağınımım kabul kımadı. Kırgızmadı ya. Min ayttım. Min ya bitti uyku biriğinizler. Min işleyman. Hımarım var. Üyde mesela ayarlar. Üyde oturup bakça alışka imkaniyatlar borakın. Hamma tomonda so'rabilgandan keyin ulardan yordam so'radim. Lekin hokim ham hech kim senga tayyor uy yo'q, qidirolmaydi hech kim, qidirmaydi deb turib, mana shunday deyapti-da. Men masalan, ikkinga uy beringlar demadim, lekin buyurish qanaqa, masalan, bolamni olib bir yil olib bo'lib uyga qo'yapti. Keyingi yil ham olib, meni bolalarim hali o'zi onani to'ymagan g'ib tiri yetim bo'lib qolyapti-da ular. Men o'zim hozir to'g'risi ular ahvolda yo'qman.
Deydi Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida yashaydigan Xurshida Tursunova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazmda GM O'zbekistonning shapka sevar xodimi ushlandi. Matbuot fondi rahbari hukumatparvarlikni vatanparvarlik bilan qorishtirmaslik lozimligini urg'uladi. Toshkent City'ni reklama qilgan Mayk Tayson tanqidga uchradi. Senat raisi minglab o'quvchi hayoti xavf ostida ekanini ogohlantirdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. GM O'zbekiston shirkatining Xorazm viloyat filiali xodimi avtomobil sotib olish niyatida bo'lgan vatandoshdan $2,200 shapka olayotganda ushlandi. Bu haqda Xorazm viloyat prokuraturasi vakili Dilshod Abdullayev huquq nashriga ma'lum qilgan. Ismi oshkor etilmagan xodim xivalik ayol Damas avtomobili xarid qilish niyatida ekanidan xabar topgan. Tayyor o'ljani qo'ldan chiqarishni istamagan kompaniya xodimi xaridordan mashinani tezroq chiqarib berish evaziga $2,200 pul talab qilgan. Ayol esa filial xodimining noqonuniy talabi haqida huquq tartibot organlariga xabar bergan. Qayd etilishicha, GM O'zbekiston vakili ko'rsatilgan summani olayotganda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Raisi Nig'matulla Yo'ldoshev mamlakat maktablaridagi isitish tizimi xavfli holatda ekani haqida bong urgan, deya yozadi Darakchi nashri. Senatning 17-chi yalpi majlisida so'zlagan Yo'ldoshevga ko'ra, is gazidan zaharlanish holati ko'p uchrayotganiga qaramay, maktablarda bolalar hayotiga xavf soluvchi isitish pechkalaridan foydalanilmoqda. Masalan, Andijon, Buxoro, Navoiy, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida o'tkazilgan o'rganishlar shuni ko'rsatganki, mazkur hududlardagi 170 ga yaqin maktab mo'rli cho'yan va qo'lbola pechkalar bilan isitilmoqda. Boshqa viloyatlarda ham ahvol bundan yaxshiroq ekaniga kafolat yo'q. Senat raisi bolalar sog'ligi va hayotiga xavf soladigan ushbu muammoni bartaraf etish bo'yicha taklif bilan chiqmagani uchun Xalq ta'limi va sog'liqni saqlash vazirliklariga tanbih bergan. Bu hol ertaga mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. O'zbekistonda xalq tafakkurining o'zgarmayotgani Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon 2 yil davomida amalga oshirilayotgan islohotlarga to'siq bo'lmoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash fondi rahbari Said Abdulaziz Yusupovga ko'ra, mamlakatda vatanparvarlik va hukumatparvarlik degan tushunchalar qorishtirib yuborilgan. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari va ma'naviy targ'ibot ishlarida bu yaqqol namoyon bo'lmoqda. Go'yoki vatanparvarlik deb o'ylab qilayotgan ishlarimiz, o'tkazayotgan targ'ibot tadbirlari kitoblarimiz, olayotgan filmlarimiz, yozilayotgan asarlarimiz, she'rlarimizning ko'p qismi aslida hukumatparvarlikdan boshqa narsa emas. Vatanparvarlikning hukumatparvarlikdan farqi shundaki, vatanparvar o'zidan kechib vatan uchun har narsaga tayyorlikni anglatadi. Hukumatparvarlik esa hukumatdan rag'bat olish uchun o'zidan boshqa hamma narsadan voz kechishga tayyorlikni anglatadi, deb yozadi Yusupov. Qayd etilishicha, ko'pchilik mamlakatga qaytish o'rniga millat xizmatchisi bo'lgan hukumatga yon bosishni, ya'ni hukumatparvarlikni vatanparvarlik deb o'ylamoqda. Toshkent City loyihasi doirasida qurilayotgan turar joylar reklamasiga professional boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Mike Tysonning jalb etilgani tanqidga uchradi. Hurriyat nashriga ko'ra, Toshkent City'da yashash uchun klient chorlab basharasiga tatuirovkalar urilgan ajnabiy mushtumzo'r rasmini har qadamda ko'chalarga osib tashlaymiz. Televideniyada tinmay namoyish qilamiz. Qara, shunday buyuk inson Toshkentdan uy olmoqchi. Yashasang, shunday odam bilan yashada. Undan ideal yaratamiz, deb yozadi gazeta. Eslatib o'tamiz, dastlab Mike Tyson Toshkent City majmuasida qurilayotgan turar joylarni targ'ib tashviq etayotgani aks etgan reklama tushunmovchiliklarga sabab bo'lgandi. Keyinroq hashamatli turar joylarni sotib olish bilan shug'ullanayotgan Dream City Development shirkati amerikalik bokschi chindan ham mazkur hududdagi kvartiralardan birining egasi ekanini ma'lum qildi. Ammo shirkat Mike Tyson kvartiraga qay tarzda ega chiqqani, ya'ni sotib olganmi yoki unga hadya qilinganmi, amerikalik bokschiga Toshkentdan doimiy propiska beriladimi yo'qmi kabi savollarga oydinlik kiritmagan. yil tarixiy voqealarga boy bo'ldi. Jumladan, Shimoliy Koreya prezidenti 65 yilda ilk bor Janubiy Koreyaga bordi. Vladimir Putin yana Rossiya prezidenti bo'ldi. Saudiya elchixonasida chavaqlangan jurnalist voqeasi dunyoni jumbushga soldi. Muhojir bolalar Tramp qahriga uchradi. Yilning muhim voqealari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Yil boshida Eronda bir hafta davom etgan aksiya hukumat namoyishlarida minglab kishi qatnashdi. Dastlab oziq-ovqat narxining oshishiga norozilik sifatida boshlangan namoyishlar keyinchalik hukumatga qarshi g'azab ifodasiga aylanib ketdi. Politsiya bilan to'qnashuvlar oqibatida 25 odam halok bo'lgan, minglab kishi hibsga olingan. mart kuni Rossiya prezidentlik saylovida Vladimir Putin 76%dan ko'p ovoz bilan g'alaba qozondi.
Спасибо вам большое за поддержку.
YHXT saylov, so'z, yig'ilishlar va uyushmalar erkinligi cheklangani tufayli chinakam raqobat yetarli bo'lmagan sharoitda o'tdi degan xulosani e'lon qilgan. aprelda Armaniston sobiq prezidenti Serj Sargsyanning bosh vazir etib saylanishi mamlakatda siyosiy bo'hron paydo qildi. Muxolifat lideri Nikol Pashinyan uyushtirgan va 2 hafta davom etgan keng ko'lamli namoyishlar ortidan Sargsyan iste'fo berishga majbur bo'ldi. 8-may kuni Armaniston parlamenti muxolifatchi Pashinyanni mamlakat yangi bosh vaziri etib sayladi. aprel kuni Janubiy va Shimoliy Koreya prezidentlari tarixiy uchrashuv o'tkazdi. Kim Chin In 1953-yilgi o'zaro urushdan keyin Janubiy Koreya hududiga o'tgan birinchi Shimoliy Koreya prezidenti bo'ldi. Janubiy Koreya prezidenti Oralda yangi tinchlik davri boshlanishi va ikki davlat o'rtasida bundan so'ng urush bo'lmasligini ta'kidladi. Yil davomida ikki prezident 3 marta uchrashdi. 20-iyunda AQSh prezidenti Donald Tramp Meksika chegarasidan o'tayotganda qo'lga olingan noqonuniy migrantlarning bolalarini ota-onalaridan ajratish siyosatini bekor qilish to'g'risida ko'rsatma berdi. Trampning bolalarini ota-onalaridan ajratish siyosati xalqaro hamjamiyat, jumladan BMT bolalar fondi bo'lgan UNICEF tomonidan ham keskin tanqid qilinganida. AQSh rasmiylariga ko'ra, aprel oyining o'rtalaridan boshlab mayning oxirigacha chegarada 2000 nafarga yaqin bola ota-onasidan ajratilib, maxsus saqlash joylariga yuborilgan. Iyun oyida Saudiya Arabistonida ayollarga haydovchilik guvohnomalari berish boshlandi. Saudiya xotin-qizlarning mashina haydashi taqiqlangan dunyodagi yagona davlat edi. Saudiya qonunlariga binoan ayol kishi o'qish, sayohat qilish, davolanish va boshqa ishlar uchun oilaning erkak a'zosidan ruxsat olishi kerak. Xabarlarga ko'ra, mamlakatda kelajakda ayollarning stadion va kinoteatrlarga kirishiga qo'yilgan cheklovlar ham bekor qilinishi mumkin. 29 iyul kuni Tojikiston janubidagi Dang'ara tumanida terrorchilik hujumi natijasida bir niderlandiyalik, bir shvetsariyalik va 2 nafar amerikalik halok bo'ldi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Terrorchilar velosipedda sayohatga chiqqan 4 xorijlik ustiga mashinani haydagan va keyin ularga pichoq bilan hujum qilgan. Saudiya hukmdorlariga muxolif qarashdagi jurnalist Jamal Xashoggi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya qirolligi konsulxonasi binosida o'ldirilgani aniqlandi. Agentliklar Xashoggini o'ldirganlikda gumonlangan 21 odam Saudiyada qo'lga olinganini bildirgan. Saudiya prokurori gumondorlardan 5 nafariga o'lim jazosi so'radi. Bu 5 shaxs Xashoggini zaharlab o'ldirish va jasadini maydalashga buyruq bergani aytilyapti. AQSh jurnalist o'limi uchun mas'uliyatni Saudiya shahzodasi Muhammad bin Salmon zimmasiga yuklagan. Noyabr oyida Parijda benzin soliqlari oshganiga qarshi sariq nimchalilar norozilik namoyishlari boshlandi. Politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar ham kuzatildi. Politsiya namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz va suv otuvchi moslamalardan foydalandi. Namoyishlar vaqtida 2 kishi halok bo'ldi, yuzlab odam tan jarohati olgan. Namoyishlar ortidan hukumat benzin va dizelga soliqlarni oshirish qaroridan voz kechdi va prezident Makron minimal oylikni oshirish va kam ta'minlanganlarga imtiyozlarni kengaytirishga va'da qildi. Noyabr kuni Ukraina harbiylari Kerch bo'g'ozida 12 millik hududdan chiqib ketishi bilan kemalariga avvaliga Rossiya kemasi kelib urilgani, so'ng Rossiya harbiylari tomonidan o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Bu hududni Qrim yarim orolini anneksiya qilganidan buyon Rossiya o'ziniki deb hisoblaydi. Ukraina ushbu voqea ortidan 28 noyabr kuni Rossiya va Moldovaning Rossiya parast Dnestr bo'yi mintaqasi bilan chegaradosh 10 viloyatida 30 kunlik harbiy holat joriy qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.